Sve je moguće, samo veruj. Pognimo sada naše glave za reč molitve. Sa našim glavama pognutim pitam se, ima li ovdje nekog posebnog zahtjeva za koji bi neko želeo da bude obznanjen pred Bogom? Samo podignite ruku i samo spustite ruku i držite vaš zahtjev. Nebeski Oče, zahvalni smo ti za ovo ponovno vrijeme da smo se skupili zajedno sa ove strane večnosti. Ovog jutra očekujemo da od tebe dođe obnovljenje snage, da nam daš ohrabrenje za putovanje koje je pred nama. Skupljeni smo kao što su bila hebrejska deca u ranim jutarnjim časovima da prime manu koja je bila pribavljena za njih preko noći da bi ih održala tokom narednog dana. Mi smo se okupili zbog duhovne mane ovog jutra da bi nam dala snagu za putovanje. Ispod svake od ovih ruku koje su podignute ti znaš sve njihove potrebe, Gospode, i ja molim vlastitu molitvu da ti obezbediš svakom njihovu potrebu. Mi znamo da si ti Bog i da ti je sve moguće i obećanje si za to dao. Ako samo možemo učiniti onako kako nas pesma pozove, samo veruj. I pošto smo čuli veličanstvene reči, hodaj i pričaj sa kraljem. Sada, Oče Bože, blagoslovi Tvoju reč dok se ona okreće ovoga jutra i neka ta reč nađe svoje mesto počinka u našim srcima da bi mogla doneti stvari koje tražimo, Oče. Ovo tražimo u ime Gospoda Isusa. Amen. Verujem da je rečeno, bio sam srećan kada su mi rekli, hajdemo u kuću Gospodnju. Izlazeći iz Hot Springsa juče, brat Moore je govorio, brat Branhame, zašto ne odeš dole u Texas sa mnom na kongres tamo dole? Odmori se par dana. Rekao sam, imam dve službe. Dve službe, rekao je. Rekao sam, da, rekao je, napor koji ulažeš na propovedanje ovdje zahtjeva da se posle svake propovedi čovjek odmara nedjelju dana. Uzmi pastora, on će dati svoju jutarnju nedjeljnu poruku i tako dalje, onda će se odmarati ostatak nedjelja i to, možda će ona trajati pola sata ili tako nešto. Ti propovedaš oko 2, 3 ili 3 sata bez prestanka, onda dan za danom i ponekad 2 puta dnevno i onda prolaziš molitvenim redom. Sva ta pronicljivost kojom otkrivaš tajne srca, rekao je. Sada kažeš da ćeš ići kući i imati 2 službe nedjelju, rekao sam. Da, Gospodine, kako to postižeš? Pomoć mi dolazi od Gospoda, vidite. Kasno je, kao što je neko rekao malo pre u molitvi, baš kada sam ušao unutra. Kasno je, a potrebe su velike i mi smo ovdje da pokušamo da uložimo svoj udeo u pomoći za ovo veliko vrijeme u kojem se nalazimo. Sada, ako je po volji Gospodnjoj, večeras želim da pričam o predmetu da li tvoj život daje opšte uverenje predanosti evanđelju. Želim da se ovo snimi na traku. Sada ne znam da li će oni to snimiti ili ne ovog jutra. Vidim neke nove preko u sobi. Tamo su neki prijatelji, pretpostavljam da jesu. Mislim da će brat Neville ovo ugraditi. Pitao sam prošle nedelje za njega da on propovede na početku svoju poruku i da mi onda dopusti da se ja ubacim sa nečim poslije njega. Ali ako žele da snimaju lekciju nedeljne škole, pa šta, to će biti sjajno. Onda po volji Gospodnjoj sljedeće nedelje, to je ako Gospod dozvoli, i mi smo ovdje, želim da govorim o predmetu što sam dugo vremena namjeravao i obećao sam da ću prvo ovako propovedati poruke iz šatora, te snimljene poruke. Želim da optužim ovu generaciju za razapinjanje Isusa Hrista sljedećeg nedjeljnog jutra, ako Gospod volja. Sada večeras u 7 časova ili pola 8 je poruka, da li tvoj život odaje utisak predanosti evanđelju? Ponekad kada se ovako govori o ovom porukama, govorim stvari koje su prilično oštre. Ja zaista to ne mislim za ovu crkvu ovdje ili tako nešto. Upamtite, kada govorim, to ide širom svijeta. Mi imamo traku postavljenu širom svijeta i oni uzimaju ove poruke tamo u džunglama i svuda. I ponukad me Sveti Duh vodi da kažem nešto što bi mogla biti sama stvar koju on želi za nekoga putem dole do Australije ili negde. Tako možda bi u nekom stanju vi rekli, dobro, sada to stanje ovdje ne postoji. Zašto on to govori? Možda je to za nekog drugog mjesto, vidite. Tako siguran sam da vi ljudi to razumete. Sada ove poruke nisu upućene nekom, one su upućene celoj crkvi, svuda. Sve što nas Gospod povede da kažemo i učinimo. Imali smo veličanstveno vreme dole u Hot Springsu, na jednom staromodnom pentekostalnom skupu. Siguran sam da su mnogi od vas zadovoljni da se dole na skupu nalaze pentekostalci, vi koji ste otišli dole. Dobro, ne poznajem grupu, samo sam nameravao da odem dole na nedjelju dana i propovedam 2 ili 3 dana. Ali želim da kažem jednu stvar, na tom skupu su oni sigurno imali veru za verovanje. Ako je bilo ko od vas bio tamo, znam ovu damu ovdje o kojoj sedi na čošku, ne znam ko je ona, ali ovdje pravo se ona nalazi, znam da je bila tamo, znam da je nekolicena braća bila tamo, brat Jackson i ostali brat Palmer. To je ono što ljudi dobijaju kada imaju veru, vidite. Zapažate li taj molitveni red? Nema ni jedne bolesne osobe koja je stala u red ili otišla da je Bog nije izlečio. Tako kada imate veru, i druga stvar, može biti neko od vas koji možda ne bi razumeo tu emociju, plešući, kličući. Dobro, oni ne gledaju na neku određenu osobu, oni upravo samo kliču pred Bogom, to je sve. Ali želim da kažem, jedna žena najčistijeg izgleda koju sam ikada video, sa tom dugom kosom i ljudi tamo iz pozadine u džungli, nazad u žbunju, ali ne verujem da sam video bilo koju ženu okolo koja je bila neka vrsta žene toliko modernog izgleda, znate šta mislim, sa svom vrstom šminke na svom licu i takve stvari. Mogao bih se ne slagati sa njima u svemu što proučavaju, ali se sigurno tamo mogu složiti. To je meni izgledao kao da su hrišćani. Tako, Gospod me poveo da govorim o predmetu juče ili prekjuče u podne, samo još jednom, Gospode. Iako crkva, neki od njih tamo nisu znali da sam to učinio sa svrhom, zato što me Gospod vodio da to učinim, ta mala grupa je ušla u nešto i Gospod je pomogao da to bude učinjeno. Tako, to je upravo bilo divno. Ja sigurno, znate, stvari se događaju ako nemate duhovno oko, vi to ne shvatate. Treba da težite tim stvarima. Ušao sam unutra i ovaj brat Ungren, to je otprilike drugi put da ga čujem kako pevam. Upravo dok sam ušao u sobu, pevao je "Hodam i pričam sa kraljem". Mislio sam, nije li to divno? Kako da je kralj uopšte? Vidim ga hodajući i pričajući, to znači neprekidno zajedništvo. Ne samo u crkvi, već svuda. Hoda i priča sa kraljem. I tamo pogledaj gore na zid. Tamo je bila karta zabodena na zidu. Mala slika tamo unutra nekog događaja koju čovjek po imenu George Todd za mene naslikao. Ne znam zašto ju je čovjek uopšte naslikao. Možda on upravo nije mislio. I on ju je naslikao i to je slika planine nazad u šumi i potok teče dole i na drugoj strani potoka stoji košuta i lane sa njihovim ušima načuljenim gledajući preko potoka. Ne znam da li je gospodin Todd ovdje, ja ga ne poznajem, ali želim da kažem ovo. Gospod mi je govorio kada sam pogledao na tu sliku i možda on nije znao kada ju je naslikao tu sliku. Sjećate se moje pričice o jelenu kojeg je čovjek teo da ustreli? Dobro, ona je tamo sa svojim lanetom pored vode života. Vidite, inspiracija. Kako to da su majka jelen i lane bili tamo i pomislio sam da i na drugoj strani gdje je pored zimzelenog drveća dobio sam majku i dete tamo preko također koji tamo čekaju. Hvala ti brate George Todde, ako se čovjek nalazi ovdje ovog jutra. Sada imao bih lekciju nedeljne škole, obično sam dugičak u tome. To je nešto što mi pokreće srce napred. Ne znam, od juče, sada me, ako Gospod, to je predmet. Postajem star i ne znam koliko mi je još ostalo. Ali postoji veliko pitanje u crkvi, koje dovodi ljude u neslaganje i različite ideje, baš kao jedenje jabuke, i propovedao sam poruku i čvrsto verujem da to mogu pokazati pismom, da to nisu bili jabuke. Vidite, to je prouzrokovalo mnogo zbrke. Tako, možda pre nego što odemo, moram se sada vratiti nazad za otprilike 30 dana, znate, nazad u Arizonu. Tako, pre nego što odem, po volji gospodnjoj, želeo bih da uzmem ovaj tekst i nemojte ga snimati. Ako to uradite, traku nemojte prodavati, nemojte dopustiti da ode u javnost. Želim da objasnim pravu istinu o venčanju i razvodu. To je pitanje i ovo su posljednji časovi kada će se sve misterije Božje završiti. Prelazeći preko planine, otprilike za vreme dnevne svetlosti, izgledao mi je kao da mi Sveti Duh govori: snimi to i pošalji u javnost. Ne znam zašto, ali prava istina o venčanju i razvodu. Neki kažu, ljudi se mogu venčati ako se mogu zakleti da su bili u preljubi. Drugi kažu, dobro, ako oni maltretiraju jedno drugo, ne mogu živjeti skupa. Bolje živjeti na zemlji u miru nego živjeti na zemlji u pakolu. Sva ova razna pitanja, i neki su ih venčali na neki stariji način. Neki žele da poprskaju svetu vodu po njih, da ih okrenu i da im kažu da uopšte nisu bili venčani, blagoslove ih i ponovo ih okrenu ka crkvi. To su sve vrste zbrke, ali ako ima toliko zbrke, postoji negde istina. Ja verujem i kažem ovo sa poštovanjem. Ja verujem da mi je Gospod to otkrio. I ja, istina. I ako bi to stiglo do crkava, to bi pocepalo tu stvar na komade, što bi moglo, možda moralo biti. Ali to je, radije bih dopustio pastorima, upravo bih dopustio pastorima crkve da prime traku, onda im dopustio da plate i onda im, oni mogu odavde voditi dalje. Ali želio bih upravo da se to snimi, da pokažem pravu istinu. Verujem da je ovo vreme kada ta misterija treba da budu okončane, završene. One su bile date, kao što smo rekli, dole kroz doba traka, kao što smo doneli tih 7 pečata i 7 crkvenih doba i sada gledamo u pravcu vremena za 7 truba i onda čaše. I možda možemo održati dvonedeljni skup i govoriti zajedno o obe stvari. Volih bih da to bude snimljeno i onda pored toga pokušavam sada da to bude koringovano i da se od toga načini knjiga. Crkvena doba, 7 knjiga o crkvenim dobima, 7 traka i da to tako uradimo. Mi to možemo uraditi što je moguće jeftinije, svako onda može to da ima. Onda, ako Gospod odugovlači, ja sam krenuo, vidjet ćete da stvari koje sam rekao u ime Gospodnje će se dogoditi baš kao što je rečeno. Nikada još nije izneverilo i neka su trebale kasnije da se dogode. I ja verujem da će nam Gospod dopustiti da to uradimo. Mi ćemo obavestiti ljude o vremenu, zato što ima mnogo onih koji bi voljeli da dođu i čuju ove stvari, i ja to cenim. Ako niko ne bi to verovao ili to slušao, kakvog dobra bi mi to učinilo da stojim ovdje i kažem bilo što o tome. Vidite, ličio bih na nekoga ko baca hleb u vodu. Bi bilo kao, ako niko to ne bi verovao, to bi onda bilo kao bacanje biserija pred svinje. Ali ima ih hiljade i hiljade koji to veruju. I oni se drže svake reči i mi bismo voljeli da primimo unutra koliko god je moguće više njih kada budemo spremni da imamo ove službe i za slavu Gospodnju, i mi verujemo da će nam Gospod to dati, i ja ne želim da to imam dok ne budem od Boga nadahnut da to uradim. Bog ima vremena za sve, vidite. Vi ne smete žuriti sa time. Ako pokosite pšenicu ranije, stavljate kombaj unutra pre nego što je požnjevena, izgubit ćete veći deo vaše pšenice. Vidite, tako kada je srp spreman da se pokrene, Bog će ga pokrenuti, onda ćemo krenuti na žetvu. Ali ja samo kad osjećam takav pritisak, pomislio bih da mogu izaći van toga za trenutak. Ceo jučerašnji dan nije mi to moglo izaći iz uma i celu prethodnu moć. Otišao sam u krevet oko 12 sati. Prethodne noći sam spavao svega 3 sata i prošle noći nisam mogao spavati još uvijek. Nešto mi je govorilo, snimi na traku venčanje i razvod, vidite. Po volji Gospodnjoj, ako mi to ostane na srcu, ako mi Gospod pokaže nešto više od toga, dobro, onda mogu to snimiti, vidite. Ali upamtite, samo za propovednike. Vi dolazite, ali slušajte. Ali traka sama neka. Vidite, zato što ona ide među slušalci, neki su ovakvi, neki onakvi, i oni iznose svoje vlastito mišljenje. Ja mislim da braća propovednici ovo imaju njihovim vlastitim vlastitim studijima i neka oni idu odatle zato što su oni ti koji su odgovorni, oni su ti. Mogao bih otići dole i igrati to do sudija, neke od tih vlastelina. Vidite šta je Gospod rekao o tom venčanju i razvodu. Više je to sveto nego što ljudi misle da jeste. I to će pravo ići unutra sa zmijinim semenom. To je upravo ista stvar, samo se pokrećući napred. To su te misterije. Sjećate se, u danima sedmog anđela sve misterije Božje će se završiti. Te nepoznate stvari koje će Gospod otkriti. Sada toliko daleko, sada upamtite, pola osam je kada počinjete, zar ne? Sada, brat Neville, ako imate poruku za večeras, propovedajte, vidite. Zato mi neće biti potrebno otprilike sat vremena ili 45 minuta i ostali ću snimiti. Volim da slušam brata Nevila. Ja ga volim, on je moj brat i ja mislim da je divan govornik, divan propovednik. I ja jednu stvar volim kod brata Nevila. Kada nešto kaže, on živi ono o čemu govori. To je glavna stvar. Znate da bolje možete živjeti čovjeku propoved, bolje nego što je možete propovedati, jer vi ste pisana poslanice koje svi ljudi čitaju. Sada pre nego što možemo zatvoriti stranice, ali Bog treba da otvori ovu lekciju nedeljne škole. Tako zamolimo njega da to uradi. Nebeski Oče, mi sa verom gledamo u pravcu budućnosti. Ja sada gledam verom prema nečemu dolazećem, Gospode, nad zemljom što će skupiti Tvoje ljude. Kada vidimo denominacijske crkve tako padajući i postaju tako različito međusobno, to zaista ljude izbacuje napolje. Baš kao što je bilo u Egiptu, faraon izlazeći koji nije znao Josipa, kao što je bilo u Nemačkoj i gore u Rusiji i Italiji, ljudi su podigli Josipa, Hitlera, Stalina, Mussolinija, koji su mrzeli Jevreje. Oni su trebali da se vrate svojoj postojbini. Bože, ti imaš način da činiš stvari koje mi ne razumemo. I ti si ih potisnuo. Nemaju svoj dom u Nemačkoj, sve im je oduzeto. Također u Italiji i Rusiji nisu imali mesta gde da odu. I bili su poslati u svoju postojbinu upravo da ispune reč. O, ljubljena ruka Božja! Sada ponekad to izgleda grubo, način na koji se ljudi muče, ali to je još, to je nežna ruka Jahvina koja vodi svoju decu. Zahvaljujemo ti, Gospode. Sada molim se, Bože, dok vidim dan kako denominacija pritišće vernike, isključujući ih, govoreći da njihova imena moraju biti u njihovim knjigama, inače su izgubljeni, ne smeju biti ni sa kim više. To je samo nežna ruka Jahvina, vodeći ih do drveta života. Molim se, Bože, da svi, znam da hoće, zato što je to Tvoja reč i ona ne može izneveriti. I možemo li mi odvedeni do drveta života, da bismo mogli biti posjednici večnog života, videti ruku Božju i očima vere pogledati preko ovih senki kojima danas ulazimo unutra, videti obećanu zemlju koja leži pred vama. Blagoslovi Tvoju reč ovog jutra, Gospode, ovih nekoliko biblijskih tekstova i zabeleški koje sam zapisao. Može li Sveti Duh sada doći dok posvećujem sebe obrezanju jezika i večeras i um i crkve posvećuju svoje uši razumevanja, svoja srca i sve nas skupa, da nam govoriš kroz Tvoju reč, jer Tvoja reč je istina. U ime reči, Isuse Hriste, mi te molimo, amen. Sada okrenite u Bibliji knjigu Izlaska. I sada želim da pročitam deo teksta iz Izlaska, treća glava, od 1. do 12. Samo pažljivo slušajte dok čitamo. Izlazak, treća glava, 1 do 12. Mojsije pasao ovce svoga tasta Jitra, Midijanskog svećenika. Goneći tako stado po pustari, dođe do Horeba, brda Božijeg. Anđeo mu se Jahvin ukaže u rasplamtijeloj vatri iz jednog grma. On se zagleda, grm sav u plamenu, a ipak ne izgara. Hajde da priđem, reče Mojsije, i promotrim ovaj čudni prizor. Zašto grm ne sagorijeva? Kad je Jahve vidio kako prilazi da razmotri iz grma da ga Bog zovne, Mojsije, Mojsije, evo me, javi se. Ne prilazi ovamo, reče. Izuj obuću s nogu, jer mesto na kome stojiš sveto je tlo. Ja sam, nastavi, Bog tvoga oca, Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev. Mojsije je zaklonio lice, bojao se u Boga gledati. Video sam jade svoga naroda u Egiptu, nastavi Jahve, i čuo mu tužbu na tlačitele njegove. Znane su mi muke njegove. Zato sam sišao da ga izbavim iz šaka egipatskih i odvedem ga iz te zemlje u daleku i prostranu zemlju, zemlju kojom teče med i mlijeko, u postojbinu Kananaca, Hetita, Amorejaca, Perizana, Hivijaca i Jebuzejaca. Vapaji sinova Izraelovih doprinše do mene i sam vidjeh kako ih Egipćani tlače. Zato hajde, ja te šaljem Faraonu da izbaviš narod moj, Izraelce iz Egipta. Bog dolazi u formi čovjeka. Dopustite mi da ponovo pročitam ove 10. stih. Zato hajde, ja te šaljem Faraonu da izbaviš narod moj, Izraelce iz Egipta. Ko sam ja da se uputim Faraonu, odgovori Mojsije Bogu, i izvedem Izraelce iz Egipta. Ja ću biti s tobom, nastavi. I ovo će biti znak da sam te ja poslao. Kad izvedeš narod iz Egipta, Bogu ćete iskazati što vam je na ovom brdu. Nisam to zapazio ranije, ali se duboko osjećam ispirisanim duhom ovog jutra. Upravo onda sam to uhvatio. Bog, šaljući nazad svog slugu, odakle je pobegao, dao mu je znak sa planine. Uopšte do onda to nije primetio. Ovo će vam biti večni znak. Sada ovog jutra ćemo govoriti o predmetu drugi izlazak Božjih ljudi ili pozivanje napolje Božjih ljudi. Izlazak znači izveden napolje, pozvan napolje, udaljen od negde. Ja želim da to upotrebim kao predmet drugog izlaska Božjih ljudi. Sada, oni su naravno imali mnogo izlazaka, ali ja govorim o vremenu kada je Bog pozvao izlazak, odvojenje od mesta gde su bili sada. Ovde se Bog priprema da ispuni svoju božansku, obećanu reč koju je dao Abrahamu, Izaku i Jakovu. Godine, stotine godina su prošle, ali ipak Bog nikada ne zaboravlja svoje obećanje. U sezoni, u pogodnom vremenu, Bog uvek čini ispravnim svoje obećanje. Zato vi možete biti sigurni u ono što je Bog u Bibliji obećao. On će to uraditi. Nema potrebe da se misli još nešto i kaže, dobro, prorok je bio, možda je pogrešio, ili to se ne bi moglo dogoditi u ovom danu. Onda je to izgledalo skoro nemoguće. Više nemoguće nego što to izgleda sada. Ali Bog je to u svakom slučaju učinio zato što je obećao da će to uraditi. I pogledajte kako jednostavno On to čini. Došao sam dole. Čuo sam plač, sećam se mog obećanja i došao sam dole da to uradim i šaljem vas. Vi to uradite, bit ću sa vama, sigurno ću biti sa vama. Moje nikada, nikada izneverujuće prisustvo će biti sa vama, gde god da idete, ne bojte se. Ja dolazim dole da oslobodim, siguran sam da duhovni um to shvata. Poslaću vas da dovedete moje ljude do izlaska, da ih pozovete napolje, pa ću biti sa vama. Sada, kako se možemo odmoriti, kako vera može uhvatiti tu nadu tamo? Bog će to uraditi. On je to obećao. Nije važno kakve su okolnosti ili šta neko kaže, Bog će to svakako uraditi, zato što On je obećao da će to uraditi. I On to čini na tako jednostavan način da to mimoilazi razumevanje kulturnog i obrazovnog uma, koji bi pokušao oko toga da se raspravlja. Kako bi to moglo biti? Ja ne mislim da kažem da čovjek sada sa dobrim čvrstim umom, lepim obrazovanjem, da taj čovjek to neće razumjeti. To je u redu, divno. Dokle god to upotrebljava, ne da se raspravlja, već ta kultura koju ima da veruje Bogu. Neka to bude obraćeno u jednostavnosti slušanja onoga što je Bog rekao i da se to veruje. Njegova kultura će mu onda pomoći. Pazite, ali kada čovjek pokuša da shvati da to ne može biti, onda ga to udaljava od Boga neprekidno sve vreme. Kada on pokušava da sluša ono što svoje vlastito razumevanje vidite. Ako vi ne razumete, a Biblija kaže neku stvar, samo stavite to pod interpunkciju amen. Samo neka to ide tako. Sada, umjesto upućivanja na te biblijske tekstove, vi ih možete zabeležiti na ovoj lekciji nedeljne škole, ali ja bih možda, ako biste želeli da pogledate u to, ali prvo ja imam toliko mnogo ovdje. Hajde, pre nego što ustanovimo šta znači ovaj izlazak, ja ću snimiti izlazak onda sa izlaskom sada. I gledajte, ako to ne ide tačno, paralelno, jedno od njih je prirodno i same stvari koje on učinio u prirodnom, on to ponovo snima u duhovnom. Duhovni. Divno je vidjeti reč Božju, kako bi neko mogao reći da ona nije nadahnuta. To je bilo otprilike pre 2800 godina, znate, i sada kako je on obećao i što je uradio i potavljamo napolju za primjer, kako on čini skon čega da posvjedoče za stvarnost. Ja ću doći do toga večeras između mjeseca i sunca po volji gospodnjoj. Ali prvo, mi moramo ponovo pregledati izlazak da bi vidjeli zašto su oni bili dole u Egiptu. Zašto bi Boži ljudi bili izvan zemlje? I pošto je sve to Bog obećao, baš tamo gdje je bio početak sa Abrahamom, Izakom i Jakovom u Palestini, i Bog im je dao tu zemlju i rekao, ovo je to. Dobro, onda zašto ljudi ne bi bili na mjestu kojim je Bog pribavio? To je današnje pitanje također. Bog nam je dao Pentekost. Dao nam je dela apostolska. Dao nam je Svetog Duha da nas vodi. Dao nam je u zemlju i zašto smo mi van nje? Dobro, zašto je crkva van nje? Zašto velika hrišćanska crkva danas ne živi onako kako je živjela u danima apostola, donoseći istu stvar? Ima nekog razloga za to. Mi svi znamo da smo razbijeni i nalazimo se u užasnom stanju. I najužasnije stanje u kojem se hrišćanstvo ikada nalazilo je današnje. Mi smo upravo na ivici ili rubu velikog, užasnog suda koji je postavljen pred crkvu. I pre nego što se ovaj sud dogodi, Bog poziva na izlazak baš kao što je to uradio onda. Gresi Amorita su bili nagomilani, tako on poziva na duhovni izlazak. Sada vratimo se nazad za momenat i snimimo to i ustanovimo. Oni su otišli doli u Egipat svi zbog ljubomore braće. To je razlog što je Izrael bio u Egiptu u to vreme van zemlje. Sjetite se, Božja obećanja su bila samo onoliko dugo koliko su oni ostali u toj zemlji. Sada možete li vidjeti šta smo mi govorili u molitvi pre nekoliko trenutaka? Zašto je Bog morao da otvrdne faraonovo srce? Da ljude vrati nazad u obećanu zemlju pre nego što ih je mogao blagosloviti? Da im izvede Mesiju? Kako je on morao da otvrdne Hitlerovo srce da bude protiv Jevreja, kada je sam on bio polujevrej? Kako je on mogao to da uradi kod Stalina i Mussolinija? Vidite, ljudi koji nisu nadahnuti kao narod, oni, Bog treba da uzme stvari od kojih oni žive, zakone zemaljske mnogo puta, da bi učinio da njihova obećanja budu istinita. Tako, on je morao da otvrdne srca tih diktatora da bi Jevreje vratio nazad u obećanu zemlju. To je moralo biti tako. Sada mi nalazimo da idući dole, Josip, znamo priču dok se vraćate nazad Genezi i vi to upravo možete pročitati zato što ja sam samo malo zakasnio da sa ovim počnem na lekciji nedeljne škole. Pokušat ću da požurim. Pazite sada, čitajte kada možete priču o Josipu. Bio je rođen među najmlađom od njegove braće, pretposlednji. Duhovni um će to upravo sada uhvatiti. On nije bio posljednje dete, Benjamin je to bio. Ali u proterivanju, pazite, Josip i Benjamin su bila puna braća po krvi i jedina dvojica koja su bila rođena braća. Benjamin nikada nije za to saznao dok nije sreo Josipa. I iznad ostalih, Benjamin je dao dupli deo. U redu, pazite sada, mi to nalazimo tamo dole. Tamo su bili oni, on je bio odveden od svoje braće zato što je bio duhovan. On je bio veliki čovjek. Iako najskromniji od njih, najmanji od njih, i oni su ga mrzeli bez razloga. Oni nisu trebali da ga mrze. Trebali su da ga poštuju. Zašto su ga mrzeli? Zato što je bio brat? Ne baš to. Oni su ga mrzeli zato što je Bog sa njime radio više nego sa ostalima. On mu je dao duhovno razumevanje. On je mogao savršeno tumačiti snove i on je mogao unapred reći stvari koje će dogoditi savršeno tačno, baš onako kako bi se dogodili i on nije nikog tukao. I on je video san kako se te snopovi klanjaju pred njim i onda su se njegova braća naljutila njega. Rekao je, pogađam onda vi mali sveti valjači, drugim rečima, morat ćemo jednog dana da se poklonimo pred tobom. Ali tako se to dogodilo. Kako bi se ti veliki džinovi kada poklonili pred tim malim neukim čovjekom koji je stajao tamo? Ali oni su to učinili, sigurno su to učinili, molili su za milost. Ali on još nije došao u sili vidjeti. On je bio samo u formi deteta. I onda mi nalazimo da je Josip bio odveden od svoje braće, denominacija, i ostavljen napolju sam. Sve svoje braće iz cele zemlje. Onda dolazi tako velika stvar. Mi nalazimo da Izrael, dokle god su bili u svom zavičaju i držali, Sada, to je dobro stajati na jednom mjestu, to je dobro, ali oni su se udaljili od duha. Fundamentalisti danas poziciono znaju šta su po intelektualnoj koncepciji Biblije, ali tu nema duha. Oni su odbacili Josipa, izbacili su ga napolje. Nisu želeli da bilo šta imaju sa time, grupom svetih valjača, to je, mi ne želimo da bilo šta imamo sa time, oni su ga isključili, prodali ga tamo u svetu, oni su bili van svog zajedništva. Sada čineći to, oni su bili izvedeni sa svog terena, odvedeni dole u Egipat kasnije. Sada priča o ovoj ljubomornoj braći je sigurno veliko upoređenje sa duhovnom stranom toga danas. Svi smo toga svesni da je to čista ljubomora, nečista, to je stara prljavština, prljava ljubomora, vidite, nema čistoće u ljubomori, vidite, to nije ništa drugo nego prljava ljubomora. Kada su oni vidjeli istu Bibliju i prirodu istoga Boga koji je napisao Bibliju potvrđujući sebe i onda je odbacili bez razloga, bez razloga čistu, dobro čistu kao što sam rekao, to je prljava ljubomora. Gledajući Boga kako leči bolesne, kako podiže mrtve, isti Bog koji je živeo u danima apostola, isto evanđelje koje je napisano za ovo duhovno putovanje, to je isti Bog koji čini iste stvari, dok tu ne bude ničega drugog osim ljubomore izbačen i mi to nećemo imati među našim ljudima, vidite, izbacili ih. Mislili su braća da oni nikada neće imati koristi od takvog čovjeka. Tako zašto se samo ne bi njega otarasili? To je ono što ista stvar se dogodila danas. Oni misle da zato što su naše crkve postale intelektualne, da što god imamo bolje obučene ljude, veće organizacije, najpametnije propovednike, da nema koristi od Svetog Duha na način kao što je bilo tamo nazad. Da su oni puni, drugim rečima, dela govore jasnije od reči. Njihovi seminari i njihov mozak, njihovog bića i njihovo okupljanje i diskutovanje o stvari više su sposobni da svojim vlastitim intelektualnim umom da crkvu dovede u red bolje nego što bi to mogao Sveti Duh. Tako oni nemaju baš potrebe za time. To je nešto što nama danas više nije potrebno. Smatra se da su dani kada je to bilo tako prošlo, sada nije li to upravo tako? Nama nije potreban Sveti Duh da leči bolesne. Mi imamo doktore. Nama nije potreban Sveti Duh da govori u jezicima. Mi smo svi inteligentni ljudi. A kada vi tako činite, udaljavate se od vašeg ustrojstva, vaše životne linije. Isus je rekao Jevrejima u svom danu, zar niste pročitali da kamen koji su odbacili zidari postade ugaoni kamen na kome je postavljena cela zgrada? Sada, vidite šta mislim. Siguran sam da to možete shvatiti. Da razlog za to sada je zato što su oni mislili da im to nikada neće trebati. Nama nisu potrebni oni koji govore u jezicima. Nama više nisu potrebni proroci kao što su bili u Starom Zavetu da nas dovode u red vođstvom Svetog Duha. Mi to razumemo. Vidite, oni su prihvatili sistem načinjen od čovjeka da zauzme mjesto Svetog Duha. Zato postoje ljudi koji su izabrani, čija imena su zapisana u Jagnjetovoj knjizi života, oni ne mogu ići ka tome. Oni su duhovno promišljeni, zato oni ne mogu ići za time. Oni to ne mogu podneti. Nije važno da li su njihove očevi i majke živjeli u bilo kojoj organizaciji ili crkvi. Kada crkve čini ili deluje, možda to neće tada govoriti. O ne, oni to ne bi govorili otvoreno, ali njihova dela to dokazuju. Ovdje je reč. I Sveti Duh to dokazuje među onima, kada ih može okupiti zajedno, da On još uvijek leči bolesne, podiže mrtve, govori u jezicima i izgoni đavole. Tako to zavisi od toga šta je unutar osobe. Miss Argenbright tamo mislila je tako prošlog dana, sedeći tamo napolju na šetalištu, berući nešto trave kada je sekla travnjak. Ja sam prošao upravo pred nje, ona to nije znala i dopustio sam joj da nastavi, posmatrao sam sada. Pazite, Sveti Duh i njegov veliki posao. Crkva osjeća da tu nije potreban Sveti Duh. Crkve će vam to reći. I čovjek može ustati i dati vam jedan takav intelektualni razgovor i skoro vas ubediti da to poverujete. Sada stanimo tamo za minut. Nije li Isus rekao da će dvojica biti toliko bliski da će nastojati da prevare i same izabrene ako je to moguće? Intelektualni razgovori će biti toliko ugodni da bi to prevalilo ljude. To je evanđelje. To je čovjek koji može da drži tu reč na takav način da bi mogao skoro načiniti bilo koju osobu intelektualnu ako samo verujete u intelektualnost. Oni optužuju Svetog Duha i uzimaju ljudski način. Mi to vidimo. Sada to je ista stvar koju su oni mislili o Josipu i oni su ga se oslobodili. I skroz dole u Egiptu, o kako možemo misliti, kako bih ja mogao provesti sate, vi biste mogli ostati ovdje 3 godine i nikada napustiti taj predmet, danju i noću, i još uvijek hraniti velikim koščicama Svetog Duha. Duhovni um može pogledati dole u Egipat i vidjeti da počinje proganjanje. Može vidjeti Josipa kako je odveden s ciljem da počne proganjanje. Može vidjeti Josipa kako je odveden s ciljem da počne proganjanje. Onda vidjeti Boga sa njegovom točkom u točku, sve se okrećući okolo baš savršeno. Vidjeti Potifara kako odbacuje Josipa. Vidjeti tu izgovorenu laž i vidjeti Josipa u zatvoru i kako mu je izrasla brada. Odbačeno kod svoje braće, ali onda iznenada Bog je ušao unutra. Kako mi možemo vidjeti taj točak u točku da se okreće? Božji veliki plan pokrećući sve do tog izlaska. Do tog vremena kada će On pozvati svoj narod nazad u zemlju ponovo. Nazad na mesto, u poziciju gdje bi ih mogao blagosloviti i postaviti među njih jednoga koga je obećao da će postaviti. Oni su trebali biti u svojoj zemlji. Sjetite se, oni su trebali da izađu van zemlje u kojoj su bili i da stignu u obećanu zemlju pre nego što bi njihov obećani Mesija uopšte mogao doći, i crkva je trebala da uradi isto. Izađite van te grupe koje odbacuje Božju reč i uđite u obećanje pre nego što Mesija uopšte može biti manifestovan pred njima. Vidite? Život Mesijin manifestovan čineći crkvu spremnu nevestu. Žena se udala za čovjeka i ne se slaže se sa njime. To bi bila neka vrsta neprekidne svađe. Ali kada čovjek i njegova žena, njegova devojka, njegova izabranica, kada su oni u savršenoj harmoniji, kao jedna duša i jedan um, zato što će oni biti jedno telo, onda kada crkva može doći u takvu harmoniju sa Bogom, dok manifestacija ženika ne bude manifestovana u nevesti, zato što će oni biti jedno. O, kakva velika lekcija. U redu. Sada upamtite. Duhovni um, ovo shvatajući, može vidjeti tip i antitip i shvatiti to. Mi bismo o tome mogli govoriti satima. Pogledajte šta se događa. Sada, zašto smo čekali sve te godine do ove oaze vremena? Znate, Biblija govori da je crkva pala u pustinji, gdje je bila hranjena s vremena na vreme. I zašto je to sve bilo? Da mi, vidite, to je još uvijek Božji točak u točku. Zašto Bog to nije uradio pre mnogo vremena, kada je čovjek seo sa olovkama i ženama i pokušao da izvuče upravo takvo vreme, sudio Redfordu i mnogima, i Isus dolazi u 14. i majka Shipton, i potom nazad iza toga i tako dalje, sva ta vremena, i vi vidite, idući sa onima što su htjeli da izraze brojkama u pismu, vidite, oni su to razorili. To je skriveno, to je u stvari skriveno. I kako bi pismo moglo ići protiv sebe kada je Isus rekao, niko ne zna dana ni časa. Vidite, oni su upravo uzeli deo pisma i držali to. Vi morate uzeti celo pismo. Onda ako je Bog u tome, onda će Bog manifestovati to kao istinu. Kao božansko isceljenje. Ako to nije istina, onda to nije istina. Bog neće sa time imati ništa. Ali ako on to manifestuje kao istinu, onda je to istina. Baš kao Isus, Bog je rekao. Ako ima jednog među vama, proroka ili duhovnog, ja ću mu govoriti. I ako se ono što on govori dogodi, onda mu verujte. To je to. Ali ako je njegovo proročanstvo pogrešno, onda Bog ne može pogrešiti. On je beskonačan, nepogrešiv, svemoguć i on ne može pogrešiti. Tako ako čovjek govori, onda to dokazuje čovjeka. Ako on govori svoje vlastite reči, to će biti pogrešno. Ali ako on govori Božje reči, to ne može biti pogrešno, zato što to Bog govori. Onda njegovo nadahnuće dolazi od Boga i to će morati biti ispravno. Tako je Bog rekao da se to kaže. Tako Biblija u Starom Zavetu, on reče, ako oni ne govori prema zakonu i prorocima, to je zato što u njima nema života. To je tačno. Oni treba da govore po zakonu i prorocima. I ako proroci ili još nešto mora biti prema reči, ako to nije tako, onda je pogrešno. Sada mi nalazimo da sve ovo što se dogodilo, zato što čekali smo probuđenja, metodista, luterana, baptista, kambelita i svih drugih, oni su imali velika probuđenja, ali veliki izlazak nije došao. Zašto? Zašto? Bog je rekao Abrahamu da će ga držati u zemlji baš tada, ali grešnost Amorita još nije bila potpuna. I Bog je čekao strpljivo njih, ljude koji su pokušali da to izraze brojkama. Oni nisu mogli vidjeti kako pismo ide pravo u nešto. Ide pravo u nešto i kaže, ovo je dan ove vrema, ali vi ste izneverili u tome da razumete da se gresi Amorita još nisu okončali. 400 godina oni bi putovali dole u Egiptu i bili izvedeni, ali oni su u stvari ostali 440 godina zbog odbacivanja proroka. Morali su da trpe drugih oko 40 godina dole u pustinji, dok ih Bog nije izveo. Mojsije je bio napolju u pustinji 40 godina pre nego što se uopšte vratio da ih oslobodi. Vidite, 40 godina je prošlo omaškom zato što su odbacili poruku. Sada, 40 godina u Božjem vremenu bi bilo otprilike 1,5 minut za naše vreme. Toliko je razlika, 1000 godina je samo jedan dan, vidite. Ne bi bilo ni minut jedva. Pazite na to, sada mi smo odužili. Zašto? Bog je dugo trpeo, čekajući, gledajući, neka luterani ustanu u probuđenju, onda se organizuju. Neka metodisti ustanu u probuđenju, organizovani. Neka John Smith, baptistička crkva, ustane sa velikim probuđenjem, organizovani su. Neka pentekostalci ustanu sa obnovom darova, postaju organizovani. Dok grešnost ne bude potpuna, onda je Bog umoran. Onda tamo dolazi izlazak. I mi to vidimo da ljudi sami mogu vidjeti nazad dole struju vremena da je stvar prokleta. Oni uzimaju klin i divnu babilonsku haljinu ponovo i to je stvar koja proklinje među ljudima. Kada čovjek pokuša da unese svoje vlastite ideje o tim stvarima, Jahanci su mislili da bi mogao uzeti taj zlatni klin i živjeti prilično skromo kao ostali svijet. I divna babilonska odora kod Ahanaca u kampovima vidite, ali stvar je prokleta i ona je neprekidno prokleta. Bila je prokleta od samog Nikejskog koncila u Nikeji, Rim. Prokleta je od tada. Prokleta je od tada. Sve od Nikejskog koncila. Ali Bog je dopustio da se grešnost nagomila dok amoritsko vreme nije skoro ispunjeno. I sada, svako sa duhovnim razumevanjem, upamtite, ja citiram, duhovnim razumevanjem možete vidjeti da se grešnost ove nacije ispunila. Ona je organizovana i reorganizovana i organizovana i organizovana i sada je ona u konfederaciji i udružuje se sa još nečim. Grešnost je ispunjena. Vreme je za izlazak. Vreme je za poziv u obećanu zemlju. Ne obećanje za neku zemlju u koju treba ići, već kući. Hiljadugodišnje carstvo. Vreme poziva za izlazak. Grešnost ove nacije. Uputite se na to ponovo večeras po volji Gospodnjoj. Ispunjeno je. Ona je prljava. Vi kažete, brate Branham, nacija u kojoj vi živite. Da, Gospodine. Sigurno. Vi kažete, kao građanin Sjedinjenih Država ne biste trebali to reći. Onda Ilija nije trebao izreći kletvu nad Izraelom i on budući onda Izraelac. Ostali proroci nisu trebali nikada proklinjati tu naciju pod kojom su bili. Ali oni su samo govorili ne svoje vlastite misli, već reč Gospodnju. Zavisi od toga odakle ste dobili inspiraciju. Zavisi od toga kako to dolazi i ako je to suprotno reči Božoj, napustite to. I pitam bilo koga da dokaže da je ovo suprotno Božoj reči. Ne kaže li Biblija u Otkrivenju 13? Tamo se govori gde ova nacija dolazi. Ova nacija je 13. po broju. Ženska nacija. To je žena u Bibliji. Žena je na našoj moneti. To je ženina nacija. To je mesto gde trulež ženskog bića počinje i gde se završava. Trulež započeo u Edenu, neverovanjem Božoj reči. Ovde je mesto gde se to izleglo, žene propovednici i sve ostalo. Prljavština sveta dolazi upravo iz Hollywooda, najgora nacija na svetu. Više razvoda ima u njoj nego u ostalom delu sveta zajedno, vidite? Zašto? Vi ćete naći u jednom od ovih dana po volji Gospodnjoj. Vidjet ćete zašto ova prokleta stvar. Vidjet ćete slepilo ovog brakolomstva koje je Satana stavio preko ljudskih očiju. Mi se nalazimo u užasnom vremenu. Kraj je skoro na dohvat ruke, sada ja verujem. Oni su truli, truli do srži. Ona se javlja u Otkrivenju 13 pod brojem 13. I upamtite, to se pojavilo kao jagnje. Sloboda religije. Ali onda ono dobija snagu od zveri, njen lik. I on je govorio sa svim autoritetom i učinio iste trule stvari koje je zver činila pre njega. Onda mi recite da to nije prorokovano za ovu naciju. Stanje Amorita je upravo pred žetvom, zato što oni već rade u tome. I čak naš novi papa, njegova glavna svrha je da braću ujedini i oči Božije, to je suprotno svetom duhu. Mi se ne možemo pomešati sa time i svaka crkva će biti uhvaćena u tu federaciju. Izađite iz toga što god Bože možete, inače ćete primiti žig zveri da toga niste svesni. Izađite iz toga. Nadam se da duhovni um to može shvatiti. Siguran sam da može. Ali pitam se da li tamo napolju mogu shvatiti. U svakom slučaju vi ne možete posjetiti svaku naciju. Vi možete poslati trake. Bog će naći način da uhvati taj um tamo napolju gdje to seme posijano. To je tačno. kao mala žena na izvoru rekla je, tamo je to, ona je to shvatila, izađite iz toga, to je prokleto, prokleto, recite mi gdje je neko pao, a da se ponovo podigao, recite mi da li se neko ikada uzrastao, a da nije pao, tako možete vidjeti da je stvar pogrešna. U redu, grešnost još nije bila potpuna, amoritska. Tako oni su morali da se zadrže i čekaju na izlazak. Ali kada je grešnost Amorita postala potpuna, onda tamo dolazi duhovni izlazak ili prirodni izlazak da ljude povede do prirodne zemlje gdje su nekada stanovali i prirodni Amoriti nazvali tako svoju zemlju. I grešnost Amoritske denominacije koji su sebe toliko dugo nazivali crkvom dok njihova grešnost nije bila skoro potpuna. Tu dolazi izlazak gdje će Bog pokazati ko je ko, gdje će sama crkva, nevesta Isusa Krista biti izvedena u zemlju koja je obećana. U domu Oca moga ima mnogo stanova. Vi ne morate otići tamo i boriti se kao što ste učinili oni. To je već spremno. Ako ovaj zemaljski šator bude rastopljen, ima samo jedan koji već čeka. Tamo gdje sam ja, bit ćete i vi također. Veliki izlazak na dohvat ruke. Pogledajte kako je Bog izveo taj izlazak. Kakva pripreme je učinio i prostudirajte za minut, onda pogledajte na današnje vreme. U redu? Pazite, pre ovog izlaska izrastao je faraon koji nije poznavao Josipa. Faraon koji nije poznavao Josipa. Šta je Josip predstavljao? Duhovni deo u ovom duhovnom izlasku. Tamo sada izrasta. Mi smo sloboda. Žena je bila hranjena jedno vreme i podelu vremenu. Ali konačno tamo je izrastao faraon, diktator, koji nije poznavao slobodu religije. Ujedinjujući ih skupa. Nemojte dozvoliti da vas to zaobiđe. Tamo dolazi vreme kada je bio faraona prvo, koje je trebao doći i organizacije su živele sladunjavo, živele kao skupljena grančica u pravoj lozi hrišćanstva, ali još uvijek noseći svoje originalne plodove, žene poluobučene, ljudi intelektualni i odbacujući silu duha, ali to je življeno pod imenom hrišćanske crkve. To je nakalamljena loza, ali ratari dolaze sada da potkrešu tu lozu, kao što on rekao da će učiniti. I svi oni koji nemaju plod su odsečeni i bačeni u vatru i izgoreli. To je užasna stvar da se kaže, ali istinita ponekad izgleda užasna. To vam upravo govori kako Bog uzima svoju decu kroz duboke vode i blatnjavo peskovito tlo i ostale stvari. On to tako čini. Sjetite se, lonac mora biti raskomadan na komade, snopove, komadiće, da bi bio ponovo oblikovan i postavljen na zemlju. Izgleda je to užasno to uništiti, ali to tako mora biti učinjeno u cilju da bi lonac ponovo bio napravljen, vaza ili bilo šta da se šta napravi. Tamo je bio faraon koji je izrastao, koji nije poznavao Josipa. I to je bio početak početka. To je bio početak izlaska. I kada se to počelo oblikovati pod političkom silom, počelo da se formira, Bog je počeo da se sprema. Gresi Amorita su se ispunili, vreme koje on obećao Abrahamu je bilo ispunjeno i vreme oslobođenja je bilo na dohvat ruke. I Bog je dopustio faraonu da izraste i on je poznavao Josipa i Ramzes je bio rođen. Upravo posle Setija dolazi Ramzes i Ramzes je bio taj koji nije znao Josipove blagoslove. On nije znao šta je bila duhovna strana, on je bio samo politički genije da bi mogao uzeti Etiopiju i sve ostale zemlje pod militarističkom moći. I sve što je on znao je bila vojna moć. Ja mislim, ako je neki čovjek bio duhovan, mogao vidjeti šta se sada događa. Mi dobijamo faraona koji ne zna slobodu religije. Šta sa prošlim danom kada smo imali ovo pitanje segregacije dola na jugu? Kada ovaj guverner Alabame, voleo bih kada bih mogao razgovarati sa propovjednikom da Martin Luther Kingom, kako čovjek može biti lider i voditi svoj narod u smrtnu zamku? Ako su ti ljudi bili robovi, ja bih bio tamo dole sa skinutim kaputom otkucavajući za te ljude. Oni nisu robovi, oni su građani. Oni su građani nacije. Pitanje odlaska u školu. Njih ljudi, oni, ako oni imaju tvrdo srce i ne znaju te stvari, vi ne možete u ljude uneti duhovne stvari, šta lupa tamo unutra sa političkim silama. Oni treba to da prihvate, da budu ponovo rođeni i onda će vidjeti te stvari. Ali ovaj čovjek, kada bih samo mogao da razgovaram sa njime, vodeći te drage ljude pod imenom religije, u smrtnu zamku, gdje će ubiti hiljade i hiljade njih. Oni upravo dobijaju prirodnu stranu. Ovaj čovjek, obojeni brat, kada je taj veliki ustanak došao u Luizijani, bio sam tamo u to vreme. Kada je tamo je obojeni propovednik, dragi stari brat, ustao je tamo i rekao, pitao je miliciju, da li bih i ja mogao pričati se njima, oni su moji ljudi. I taj stari propovednik ustao je tamo i rekao, ja želim da kažem ovoga jutra, nikada se nisam stideo moje boje. Moj tvorac me je načinio ovako kakav sam. On želi da takvi ostanete. On želi da svaki čovjek ostane takav. On pravi belo cveće i plavo cveće i sve cvetne boje, ne hibridizira ih, ne ukršta ih. Vi dobijate tako nešto što je protiv prirode. On reče, nikad se nisam postideo svoje boje do ovoga jutra, on reče. Kada vidim ljude kako izrastaju, čine stvari koje sada čine, reče, to me čini da ih se postidim. Pomislio sam, Bože, blagoslovi tog momka. On reče, ti ćeš jedino proizvesti nevolje, rekao, pogledajte na škole ovdje. Ako nismo imali škole, on reče, to bi bilo drugačije, ali ko ima ovdje najbolje škole u Luizijani? On reče, uzmimo na primjer naš grad Shreveport, on reče, tamo postoji škola za belce, ona je stara škola, oni su podigli jednu drugu, nisu imali instrument, jednu igračku za decu, mi imamo puno dvorišti i protiv toga oni su nam podigli veliki lijepi bazen za plivanje za našu decu i dobili smo najbolje propovjednike koji se mogu reći, reče, zašto hoćeš da ideš preko kada imamo bolju ovdje, šta je sa tobom, reče on. I ljudi su se samo nasmijali i umuknuli. Tu ste. Vidite? Loša inspiracija. Ti ljudi su bili robovi. Oni su moje braće i sestre. Ako su oni bili robovi, ja bih rekao, udružimo se sa njima i idimo dole ulicom i protestujemo protiv toga. Oni nisu robovi. Oni su građani sa istim pravima koja bilo ko ima. To je samo deo inspiracije koja dolazi iz pakla da prouzrokuje ubistvo miliona ljudi. Oni će početi revoluciju, sigurno je tako, to nije u redu. Čovjek i žena imaju svoja vlastita prava. Naša obojena braća i naši Japanci i žuti, beli, crni, bilo kakvi da su, nema razlika u boji našeg Boga. Mi svi dolazimo od jednog čovjeka Adama. Ali ako nas je Bog odvojio, dao nam različite boje, ostanimo takvi. Ako sam ja bio žute zrate rase, ja bih želio da ostanem Japanac ili Kines. Ako sam bio obojeni takav, želim da ostanem. Bog me je takvim stvorio. Iskreno, ima mnogo toga kod crne rase što bi trebalo da posjeduje bela rasa. Oni nemaju brige, oni su više duhovni. Ima hiljade stvari oko njih koje beli čovjek čak ne može dotaći. Bog ih je stvorio takve. Ko bi ikada mogao pevati kao crnački hor? Gde biste našli takve glasove? Video sam ih kako dolaze tamo iz zemalja, nisu znali kakva je desna i koja leva ruka. 30 iz 40 raznih plemena i oni pevaju na mjestu dok zapovednici ne sednu tamo i kažu. Ja to upravo ne mogu shvatiti. Oni vežbaju horsko pevanje godinama i neke bi bio da za oktavu viši ili niži i ostali kažu, slušajte ovo samo savršeno, oni su nadareni. Ali vidite, sve ovo mora da se dogodi, sve ovo zbog političara koje ste vi ljudi izabrali sa vašim neispravnim mašinama. Prošlog dana kada je guverner stajao tamo, zakled i izabran u tu službu od ljudi, i pitanje segregacije prema konstituciji je da svaka država može uzeti svoje mišljenje o tome. On nije mario, ali je pročitao konstituciju i rekao, sada škola stoji za segregaciju. Oni imaju školu preko i samo dvoje obojene dece su želeli da uđu u tu školu kada su primili vlastito kolegu. Ali on je ustao, kao što je učinio, čitao konstituciju. Onda kada se test vrati, se to vrati nazad tom momku kojeg smo ovdje dobili, koji ne zna Josipa slobodu, tražići te obojene zbog glasova i ne znajući da je to bila republikanska partija koja ih je oslobodila na prvom, prodajući svoja prvorodstva takvoj stvari, da ih ovdje u smrtnu znamku da pokaže da svaki od čovjeka stvoren sistem mora propasti. To je potpuno tačno. Gospodin Kennedy nacionalizovao je tu gardu i poslao te ljude pravo nazad u ulice njihovih očeva, stojeći tamo pod konstitucijom, koja je ponovo slomila konstituciju. Rekli su, mi se nećemo boriti. Ne, gospodine, rekli su, nadam se da nacija mora ustanoviti da mi više ne žilimo pod demokratijom, već pod vojnom diktaturom. Znate da stari kažu, jednom južni demokrata, uvijek južni demokrata. Ja sada ne znam. Sigurno će čovjek imati dovoljno smisla da ustane ka nečemu. Ostavite te drage ljude na miru, nemojte ih ubiti tamo dole. Kao taj momak koji je prošlog dana ubio tog brata pucajući mu u leđa iz pučke i njegova dečica i žena u kući. Ja ne marim ko je on, to je podlo i nisko, da gospodine. Želio bih da budem, jednom budem sudija potom o slučaju. Pucao u tog čovjeka koji je išao kući svoje ženi i deci. On je građanin, ima pravo da zastupa ono što misli da je ispravno. Dobar čovjek. Slika u Life magazinu, taj mališan kako plaće zbog svog tate. Neki otpadnik tamo ubio mu je oca, pucajući mu u leđa i zasede. To je mjesto do kojeg stižete kada odbacite Hrista. To je tačno. To je mjesto gdje cijela nacija stiže. Sve zbog politike. To je takva sramota, ali to je ono što smo želili. Mi smo to dokazali u ovom izboru. Moj dečko mi je rekao ovog jutra, tata hodočasnički očevi, kada dolaze ovdje, gdje svi oni pripadaju izvesnoj denominacijskoj crkvi? Gdje svi oni pripadaju, reče? Oni su bili obučeni u velike kapute, rekao sam, ne dragi, oni dolaze ovdje zbog slobode religije, zato oni dolaze ovdje da izađu van takvog prljavog materijala. Vidite da to sada stiže, pokazuje da svata kraljevstva moraju pasti. Molim se za jednu stvar, da će brat Martin Luther King sigurno uskoro ustati. On voli svoj narod, to nema sumnje. Ali ako on ima samo, vidite gdje je njegova inspiracija. Kakvo dobro bi to donelo ako biste išli u školu i milioni vas leže preko bolesni? Zar ne bi to bilo upravo odloženje u školu na isti način? Sada, ako je zbog gladi, bilo zbog nečeg drugog, robova, čovjek bi bio smrtnik da svoj život kao slučaj, vredan razlog, i to bi bio vredan razlog. Ali samo ići u školu, ja to ne vidim, ja ne mislim da se Sveti Duh slaže sa tim uopšte po tom pitanju. To je sve ljude dovelo uvedeno u neke reklame, vidite, baš kao što je Hitler uradio preko u Nemačkoj, odveo ih pravo u smrtnu zamku. Njih drage Nemce, oni su ležali bilionima ili milionima jedan na drugog naslagani, to je sasvim ista stvar i upamtite to je na traci, vidjet ćete to možda kada ja umrem. To je tačno ono što će se dogoditi. Ti dragi ljudi će umreti tamo kao muve. I šta dobijate kada se sve to završi? Gomilu mrtvih ljudi. Ali tamo je izrastao faraon koji nije upoznavao Josipa. Ista je stvar danas. Čovjek je izrastao iz zakletvu u beloj kući da se neće zakleti svojom zakletvom. Neće uzeti svoju zakletvu da on veruje u slobodu religije. Što ovaj novi papa govori? Jedan, četiri stvari koje on ima. Jedna od njih je da ujedini protestante i katolike. I bilo kojoj intelektualnoj osobi, to je stvar koja treba da uradi. Ali prema Bibliji, loše je to da uraditi. Biblija kaže da će oni to uraditi. Krenimo malo dalje. U ovo vreme, Ramzes u Egiptu je uzrastao. Prirodni čovjek, čovjek Ramzes, antikrist, uzrasta sada preko politike. On je skoro došao do Bele kuće. U religiji on je sve ljude dobio tako skupljene da u stvari nisu svesni da će upravo zbog toga pasti. I denominacijski lideri, praktično svaka crkva koja se nalazi u narodu, je već u konfederaciji crkava. Ramzes uzrasta. I svi oni su ujedinjuju. I to će oni imati. I šta to čini? To daje silu zver baš kao ona prva. Onda tamo dolazi proganjanje svih onih koji neće da se ujedine. Sa njima i bit će bojkotovani. Onda će biti suviše kasno. Već ste primili žig. Nemojte reći, ja ću to onda uraditi. Bolje to uradite sada. Ramzes je uzrastao. Ali upamtite, dok je Ramzes uzrastao u sili u Egiptu, Bog je imao Mojsija u pustinji. On je također uzrastao. Ramzes je imao politički sistem. Bog je imao duhovni sistem pod prorokom, koji je bio spreman da dođe dole i govori ljudima. Oni ponovo oboje uzrastaju. Biće odlučan obračun u jednom od ovih dana. Nije veliko vreme kada će oni proći odlučan obračun. Kao prirodni, kao što pismo kaže, prirodno tipizira duhovno. Vi se od toga ne možete udeliti, to je istina. Pogledajte u crkvu sada, pozivajući napolje, dolazeći u sili. Sveti duh dolazeći dole, misterija Božje se otkrivaju i postavljene u red, vidite, prava crkva, ona je već u beloj crkvi. Crkva beloj kući, crkva sebe ujedinjuje skupa, ne denominacije, već van granica grešnosti, dalje od Amorita, ljudi koji su slobodni. Oh. Bog je imao Mojsija, njegovog proroka, iako je već prorokovao i dokazao da je bio u pravu, ali ipak, on je bio u školi pustinje, sakriven od ostalog sveta. Ali on je bio školovan, obučen, napolju u pustinji. Neprijatelj će uvek podneti predlog, njegov sistem. I nevera će to prihvatiti, zato što je neprijatelj intelektualni znak. Sada upamtite, ima samo dva. Nemojte ovo zaboraviti. Postoje samo dve sile. Jedna je duhovna sila Svetog Duha, druga je đavo koji radi kroz intelektualnu silu. Jer to je mesto gde on ušao u jedenski vrt, kroz intelektualnu silu, da Evu navede da poveruje u intelektualnu koncepciju nasuprot Božjoj reči. To je upravo toliko jasno koliko može biti. Deca to mogu razumeti, vidite. I to je bilo celim putem nazad. Ovdje je to u Egiptu ovog jutra. Postoji jedna intelektualna sila koja radi u Ramzesu, uzdižući ga do sile i dajući mu moć, ko ne zna slobodu da joj dopusti, što je Josip uradio, što je crkva uradila u početku. I sada vidimo istu stvar. Jedna intelektualna sila se talasa među crkvama i to je uzraslo do svešteničke glave koja ne mari za ono što Biblija kaže. Oni imaju svoj vlastiti sistem, ne ono što Biblija kaže, to je što crkva kaže. I protestanti su se zatalasali pravo u to, dok sve male grupe kao ovo, dobro, sigurni sam da to piše tamko, ali vam kažem, ti dani su prošli. Forma pobožnosti ili odbacujući silu. Svaki citat u Bibliji pokazuje pravo na to. Sada vidite, pošto sam hteo ovo da snimim, da to pošaljem ljudima. Istina treba da bude obznanjena. Izlazak je na dohvat ruke. Vidite, intelektualni deo izgleda savršeno. Jeste savršen, to je tačno, ali savršeno pod nadahtućem Satane. I onda sve vreme, dok je taj intelektualni Ramzes uzrastao i dolazio do trona, e, setite se, on je uzrastao kao Mojsijev brat, vidite. Brat Mojsijev. Brat Mojsijev. Jedan od njih je morao da zauzme intelektualno sedište, baš kao Josip svojoj braći. I šta su oni uradili sa malim Josipom? Izbacili ga iz reči. Božje, reč je Bog. I oni su isključili reč i prihvatili veroispovest i sada vera je uzrasla do sile. O Bože, neka ljudi to vide. Kako ja još mogu upotrebiti glas? Kako ja to mogu jasnije rastumačiti po pismu pod nadahnuđem Svetog Duha da smo mi tu? O, vi kažete, dobro sada, ako to dolazi od pape Jovana ili tog i tog pape ili tog i tog biskupa, da li vidite da je Bog uzeo malog beznačajnog pustinskog stanovnika? Kaže, kako sve to može biti pogrešno? Bog radi sa pojedincem, ne sa grupama, sa pojedincima. Bog mu daje njegov, on dobija svoj, jedina stvar koju je on trebao imati je jedan čovjek sa kojim bi mogao raditi. To je sve što on želi, jednog čovjeka. On pokušava da to dobije kroz svako razdoblje, kako bi dobio jednog čovjeka. On je dobio jednog čovjeka u danima Noa, jednog čovjeka u danima Ilije, jednog čovjeka u danima Jovana Krstitelja. Upravo jedan čovjek je sve što njemu treba. U danima sudija, on je pokušao da dobije jednog čovjeka, Samsona, da mu da veliku snagu, ali on je to prodao ženi i bio je zaslepljen. Sudije, nije li bilo tako? Božje sudije, vidite. Vidite, danas on pokušava da dobije jednog čovjeka. On može dobiti njegovu ruku, koja će reći istinu, koja će biti neustrašiva u tome, koja neće zadavati udarce, koja neće biti dogmatska. Jednog čovjeka koga on može držati u svojim rukama i pokazati da je njegova reč živa i pokazati sebe živim. Ja vjerujem da on može dobiti osobu koja je spremna za to. Ja vjerujem, ja to vjerujem. Ja dovoljno vjerujem u Bibliji da bih to vjerovao. On to bi to mogao dobiti, to je tačno. Koji bi rekao istinu? Za moment kasnije mi nalazimo, pošto je on prošao kroz sve ovo škole, sad gledajte, neprijatelj nešto predlaže. Intelektualni um, zato što neprijatelj radi sa intelektualcima. I um će to sesti razjašnjavati to endoktualno i reći, sada čekajte samo minut, nije li to takav taj koncil? Pričao sam sa čovjekom prošlog dana i on rekao, pogledaj Billy, on radi za državnu službu, fini čovjek. I on je rekao, ti si Irac. Rekao sam, da gospodine. Rekao sam, malo se stidim toga, ali ipak ja sam Irac. I on je rekao, dobro, rekao je, zar ne znaš da bi ti zaista trebao biti katolik? Rekao sam, ja jesam originalni katolik. Znate, prva crkva je bila katolička crkva. Vidite, dokle je ona stigla danas? Počela je na Pentekost, ali organizacija je to postavila na mjesto na kome je ona danas. Pogledajte, Pentekost, vraćaju se pravo nazad i organizovali su se i uradili stvari prve katoličke crkve i skoro su danas toliko daleko koliko su bili tokom 2000 godina i period od 50 godina ih je doveo skoro do istog mjesta. On reče, zar ne vjerujete da kada grupa ekumenskih umova, tu ste se skupa i rezonuje nešto i cela grupa se može služiti, zar ne mislite da bi oni bili samo malo, kažu? Dolazim da te čujem kako propovedaš, kažu, ali sa tobom se ne slažem. I ja kažem, jedini način na koji možete dokazati da je vaše neslaganje logično je ako to dokažete Biblijom. On reče, Biblija nema ništa sa tim. Rekao sam, za vas to može biti tako da Biblija nema ništa sa time, ali za mene Biblija jedina ima sve sa time. Vidite, to je reč. On reče, zar ne mislite da bi grupa ekumenskih umova koji se ujedinjuju mogli biti više u pravu i biti sigurna da je u pravu nego jedan mali neobrazovani čovjek kao vi? I ja rekao, dobro, rekao sam, šta vam je trebalo da kažete nešto protiv toga, protiv naše crkve? Kada je bilo dole kroz razdoblje, kada su oni imali prvi crkveni koncil, kao što si govorio tamo dole jedne večeri, mi smo čuli crkvena doba ekumenskog pokreta, kako se skupljaju u Nikoji, Rimu i formirali su Rimokatoličku crkvu. Rekao je, zar ne znate da je tamo bilo hiljade ljudi, duh, Bog je poslao čovjeka u koncil. I zar ne mislite da bi njihov um bio više podređen da zna Božju volju nego vaš tamo dole, pošto je Bog dokazao kroz 2000 godina da je crkva u pravu? Rekao sam, on to nikada nije dokazao. Rekao sam, ako je to crkva, crkva Božja, dozvolite nam da vidimo da ona donosi ono što je prva crkva učinila onda. Pogledajmo da to proizvodi stvari koje su oni činili na prvom mjestu. Kada čak Biblija kaže da čak ni jedan neće tu faliti, i on reče, kogod uzme jednu reč ili dodan, njegov deo iz knjige života će biti oduzet. Bilo da je to ekumenski koncil ili bilo da je to iz knjige života onih gotov. Billy, ti si nastran, rekao je. Rekoh, onda pretpostavljam jednom u neko vreme u velikom dostojanstvu Izraela, kada su se oni odvojili kao što su to danas uradili protestanti i katolici, Izrael je želeo da ostane Izrael. Ali ja sam rekao, mi nalazimo da su oni imali kralja po imenu Jošafat, pravedan čovjek koji je pokušao da održi Božji zakon. Ali oni su imali jednog drugog tamo preko po imenu Ahab, koji se uženio ženom, političarkom, pokušavajući da dobije prijatelje sa drugim narodom, uženio jednu od njegovih ćerki Jezabelu i odveo je u međubožje ljude, istu stvar koju mi činimo sada. I donosen je unutra i ona je postala vladar. Načinila Ahaba da kaže ovo i načinila Ahaba da kaže to. Ista stvar koju vi činite sada, ja rekoh, odlučan obračun je došao, oni su željeli da ujedine obe crkve zajedno kao što to pokušavaju da urade danas, i Ahabu i čak Jošafatu. Organizacijski čovjek je rekao da to će biti divno. Vaši ljudi su naši ljudi, mi smo svi hrišćani, mi smo svi vernici, ujedinimo se. Ali kada je on došao dole do odlučne bitke, rekao je, zar ne mislite da bismo trebali da se molimo zbog ovoga? Mi treba da konsultujemo Gospoda. I on je rekao, da, rekao je Ahab. Tako reče, reći ću vam nešto. Pronađimo proroka Gospodnjeg. Ali vidite, Ahab je imao sistem za koji je mislio da je Gospodnji. Rekao je, imam njih 400 školovanih i obučenih. I oni tvrde da su hebrejski proroci. Kao što to danas čine propovedničke grupe. I oni su ih izveli i postavili im pitanje oko izlaska iz bitke. I svi su se skupili zajedno i ujedinili se baš kao što to danas čini ekumenski pokret i došli su gore sa pitanjem. Idite gore! Gospod je sa vama, jer ta zemlja zaista pripada nama. I gurnuli su Sirijce tamo napolje, ili Filistejce. Gurnite ih napolje, zato što zemlja pripada nama. To zvuči veoma razložno. Ali ipak u dubini Jošafatovog srca to nije zvučalo ispravno. On je rekao, znam da imate 400 dobro obučenih ekumenskih propovednika tamo i svi oni su jednoglasni. Čak i ako su napravili par gvozdenih rogova i rekli, tako kaže Gospod. Ali da li bismo mogli pronaći jednog drugog? On reče, neka kralj ne kaže tako, političar reče. Neka kralj tako ne kaže, zato što su ovi ljudi obučeni. Ja lično sam ih obučavao. To je to. Ja sam obučavao ove ljude. Ali ima još jedan, ali ja ga mrzim, vidite? Rekao je. To je Mihej, Imlijin sin. Ali, rekao je, mrzim ga. On nije ništa drugo do otpadnik među njima. On ih uvek viče na njih. On im uvek govori da sam pogrešio i gleda na moje kraljevstvo. Da, pogledajte to. Pogledajte u kakvoj smrci je to bilo. Pogledajte u vaše denominacije danas koje imaju formu pobožnosti, a odbacuju Božju silu. O, može vas biti milioni hiljada i bolje obučenih, ali gde ste vi u duhu? Gde u vama ona snaga koja je bila u Samsonu kada je on tamo stajao, kao što sam rekao prošli dan, sa svim njegovim velikim okvirom i svakim vlaknom tamo unutra, ali u njemu nije bilo života. Duh ga je napustio, on je bio bespomoćan, mali dečak vođeti ga oko oslepljenih očiju zbog neke žene, isto kao što je sa crkvom danas vođeni okolo politikom, biskupima, starešinama i svom vrstom takvih stvari, čovjek vukući slamu da dobije nešto tamo u svom šeširu i sve ostalo. Gde smo mi? Tako, kada dođemo do ovog mesta, oni su poslali, uzeli im Lahu ili Imalha, već Mikeja Imalhijevog sina. Poslali ga i pobili ga i on je prorokovao i rekao im da će Ahab biti ubijen ako ode tamo i Arhijepiskop ga je udario po ustima. On je bio pošten oko toga, rekao je. Gde je duh Boži otišao kada me to napustilo? Rekao je. Vidjet ćeš, rekao je. Stavite ga u zatvor. Stavite ga u najtamniji zatvor i hranite ga hlebom žalosti i vodom žalosti. I kada se vratim nazad u miru, rekao je, ja ću se nagoditi sa tim momkom. I Mlah, znajući da je ispravan pred Bogom. Zašto? Njegova vizija se uporedila sa rečju. On je bio prorok. I njegov duh i njegova vizija su bili tačno sa prorokom Ilijom. On je rekao, ako se uopšte vratiš, onda mi Bog nije govorio. Sada, rekao sam tom momku, ko je bio u pravu? Ekumenski koncil, gdje su bili zajedno 400 izabranih ljudi, izabranih od čoveka, ili jedan mali otpadnik izabran od Boga? Rekao, dobro, kako biste saznali za razliku? Rekao sam, nazad na šematskom planu. Kako bi mi znali da gradimo kuću ako nema šematskog plana? Ako su oni stali za minut i ustanovili da taj prorok Ilija je prokleo Ahaba, on je rekao da će psi lizati njegovu krv i tako je bilo. Kako je on mogao blagosloviti ono što je Bog prokleo? Kako vi možete prokleti nešto što je Bog prokleo? Izađite iz toga, udaljite se od toga, uđite u Krista. Pripremite to i intelektualni umovi kažu, to je tačno. To je mjesto gdje je ovaj dragi brat bio, ovaj čovjek. On je rekao, izgleda kao, pogledaj ovdje, znaš da ako bismo svi mi zajedno kao jedna crkva, zar ne mišliš da bi bilo bolje da smo otišli nego da smo rasijani ovako kao sada? Zar to ne zvuči razlošno? Ako bi svi protestanti i katolici mogli da se ujedine i da dođu na neko zajedničko plo, ali kako dvojica mogu hodati ako se ne slažu? Kako vi možete kada jedna grupa ovdje ne veruje u isceljenje, druga kaže da veruje, kako drugi da stavljaju na neki drugi prošli vremenski period, neki od njih čak ne veruju u Bibliju i to stavljaju skupa. Što to im time dobijate? Bog nije tvorac brke? Pre nego što je Bog ikada mogao postaviti svoju crkvu u red, oni su čekali 10 dana i noći, sve dok nisu dospeli na jedno mjesto i bili jednoglasni, i tu dolazi Sveti Duh za vodstvo, ne neki ekumenski koncil. Pazite, to je nevernik, neveran Boži narod, koji ne zapaža šta je reč rekla, ali obratite pažnju na vaše vlastite razloge. To je ono što je Eva uradila na svom prvom mjestu. Ona se pouzdala na svoje vlastito rezovovanje. Satan joj je rekao, sada gledaj ovdje, nije li to razložno? Ja znam da ta reč to kaže, ali čekaj minu, nije li to razložno da bolje odeš da ako znaš šta je dobro, a šta zlo? Dobro, da. Onda je ona to uzela. Sigurno, tako je to. Oni rezonuju. Sada nevera će uvijek ide ka rezonovanju, ali vera to neće dotaći. Nije bilo razumno ocu naše vere Abrahamu, kojom smo mi njegova deca u Hristu. To ne bi bilo razumno da žena stara 65 godina i on bi živeo sa svih, kako je ona bila djevojčica, nije mogla imati bebu, i kada je bila stara 100 ili 90 godina, a on imao 100 i još nisu imali dece. Ne bi bilo razumno, jedna velika grupa doktora i naučnika daje Sari otpust i rekli su, zašto? Njena materica je uvenula. Vene kojima se doprema mleko su isušene već 40 godina. Njeno srce u tom dobu, ona nije mogla da ide da radi. Zašto? To je jedini razlog, ali Abraham to nije prihvatio. On se nije kolebao oko Božijeg obećanja. Nije važno što je bilo u pitanju, jer on je Boga smatrao sposobnim da učini sve što je obećao da će učiniti. Sada, gdje su dela Abrahamova ovog jutra? Vi propovjednici koji se plašite za vaš hleb i vodu, na ulici bi se našli ako biste napustili taj Babilon. Gdje je vaša vera? David je rekao, nekada sam bio mlad, sada sam star. Nikada nisam video pravednika napuštenog ili kako njegovo potomstvo moli za hleb. Nemoj se bojati, ostani istinski u Hristu. Ali nevera će prihvatiti rezonovanje. To je ono što je učinilo tu stvar. Sada, shvatate li to? Nevera se uzda u rezonovanje. Prikazuje dnevnu stvar. Vera to neće uraditi. Vera gleda na reč. Ali vera sebe postavlja na nepomičnu stenu. Božju večnu reč. Amen. Vera ne gleda na rezonovanje. Ja ne marim koliko vi možete pokazati da bi to bilo bolje ako već kaže, reč kaže ne, vera tamo počiva. To je svetilište mjesta gdje vera počiva. Želim da vas pitam, luterane ovog jutra, vas baptiste i vas katolike i vas bilo ko da ste, vas denominacijske ljude širom sveta. Kako možete položiti vašu veru na denominaciju kada je to suprotno Božoj reči? Koju vrstu vere vi imate? Vi imate silu rezonovanja, a ne veru, jer vera dolazi slušanjem, slušanjem ekumenskog sabora. Da li biste ikada mogli reći, vi biste to mogli dobiti u... Ali to nikad nećete naći u Božoj reči. Vera dolazi slušanjem i slušanjem reči Božje. Amen. Recite mi da neki čovjek može govoriti nešto suprotno tome i reći da je to reč Božja, kada će nebo i zemlja proći, ali ta reč neće proći. Vera nalazi reč, njeno svetilište, počinak. Ona se pokreća pravo na vrh te večne stene Krista Isusa. Reč leži tamo dole i počiva. Neka vetrovi dunu, neka oluje dođu. Ona je opet sigurna. Ona počiva pravo na toj reči. To je mjesto gdje vera prava, hrišćanska vera počiva. Mjesto počivanja je reč. Jer ona zna da će Bog uvek dokazati sebe kao nadmoćnim nad svim svojim neprijateljima. Nije važno kako loše to izgleda ili kako neprijatelji ulaze unutra, kako to izgleda kao da si ti poražen. Vera još uvek zna. Sada vama bolesnima, o, kako bih ovo da ponesem kući. Kada uhvatite tu veru da ćete biti isceljeni, svaku okolnost, sve ostalo, sve znake, svi simptomi mogu pokazati da vi umirete, vi se nikada nećete pomeriti. Njeno mjesto počivanja je u svetilištu Božjem, kada vera, istinska vera postavlja sebe tamo. Ne takozvana vera sada, vera. Ne nada, već vera. Nada je ovdje napolju, nadajući se da je bila unutra. Vera je već unutra, gledajući napolje i govoreći, učinjeno je. To je vera. To je gdje vera uzima svoje mjesto počinka, jer ona zna da Bog neće nikada dopustiti da neprijatelj pređe preko vrha toga. On to nikada ne može. Vera zna to. Tako bez obzira kako stvar izgleda. Noa je znao da će arka plivati. Sigurno je znao. Daniel je znao da bi Bog mogao zatvoriti usta lavu. Hebrejska deca su znala da bi Bog mogao zaustaviti vatru. Isus je znao da će ga Bog podići ponovo, zato što je reč rekla, nikada njegovu dušu neću ostaviti u paklu, niti ću dozvoliti da moj svetac vidi pokvarenost. On je znao da pokvarenost ulazi sa 72 časa i rekao, za 3 dana ponovo ću ustati. Vidite, to je uzelo svoje mjesto večnog počinka u svetilištu Božje reči i tamo je to ostalo. Rezonovanje će učiniti sve što je moguće da prepozna. Dobro, ovaj sistem ide ka tome da bude bolji, ovo je to. To izgleda bolje zbog toga što vi izgledate intelektualnim umom. Vi možete pokazati rezonovanje, ali veru ne možete dokazati. Jer ako biste mogli dokazati, to više ne bi bila vera. Ali vera zna samo reč i obećanje i ona gleda u tu stvar koju vi sada ne vidite. Vera je supstanca stvari kojima se nadamo, dokaz stvari koje su neviđene. Vi ne možete rezonovati. Ja ne mogu dokazati kako bi to bilo urađeno. Ja ne znam kako će to biti urađeno. Ja to ne znam, ali ja to verujem. Ja znam da je to tako, zato što je to Bog tako rekao i to postavlja tu stvar. To je razlog što ja znam da je to ispravno. Ja znam da je reč ispravna. Ja znam da je poruka ispravna. Jer ona je reč i ja vidim živoga Boga kako se pokreće među njom da joj dokaže. Mi smo pred izlaskom. Sigurno je istina. Čak sama smrt ne može uzdrmati veru. Čovjek može stajati ispravno u smrti, pravo lice smrti klicati pobedu uskrsnuća. Pavle, o smrti, gdje ti je žalac? Grobe, gdje ti je pobeda? Zato što je Krist ustao i oni koji su u Kristu će doći napred u njegovom dolasku. Vidite, ne može se to izmeniti. Da, vera čini reč Božju svojim svetilištem svog večnog počinka. Ona leži u reči Božjoj. Pazite ponovo, sada mi smo malo odužili, oko 25 minuta, ako ne marite. Želim da produžim ovu traku samo minut. Pazite, kralj, taj novi kralj koji je ustao, koji nije poznavao Josipa, šta je bio njegov prvi plan da uništi Izrael? Bilo je sa njegovom decom. Je li to tačno? On je pokušao da uništi njihovu decu, sada slušajte pažljivo. Isto đavo u drugačijoj formi kraljevstva je pokušao da uništi jednog sina Božijeg. Vidite, oslobađajući se prvo dece pre nego što su počeli, đavo je zaista pametna prepredena ptica. On zna kako da pogodi stvar pre nego što je počelo, on to zna, vidite. Jedina stvar koju ikada možete učiniti da biste ga udarili je da se oslonite na Hrista i ponizite sebe i dopustite mu da vas on vodi. Vi to nikada nećete moći drugačije da učinite. Vaše intelektualne sile to nikada neće uraditi. Vi treba to da verujete da samo oslonite na njega. On je pastir, nije posao ovaca da oteruju vuka, to je pastirov posao. Ali ovca mora ostati sa pastirom u cilju da ostane u sigurnosti. To je moja zona sigurnosti. Ona je u Hristu i Hrist je reč. To je sigurna zona. Pazite, đavo u formi Ramzesa, kralja, prva stvar koju je uradio je da se otarasio dece prirodnom smrću. I čim je sin Boži bio rođen, on je krenuo iz Egipta, zato što je Bog uništio Egipt. Progleo ga i od tada se nikada nije oporavio. Onda je on bio u Rimu. Satan je premestio svoje sedište u Rim i prva stvar koju je Rim učinio da ga celog uništi, da bude siguran, đavo u tom rimskom sistemu je pokušao da uništi šta? Sina Božijeg od samog čovjeka, početka, isti đavo. I danas on je uradio istu stvar, pod znakom duha, sada religiozan, propovedajući hrišćanstvo i uzimajući naše kćeri i venčavajući ih za katoličke mladiće i da oni svoju decu čine katolicima da bi slomili silu druge strane. Tu je vaš demon. Tu je vaš đavo ustoličen na sedam gora, noseći tri krune. Upravo toliko prepredan i lukav, pametan, intelektualan kao zmija, zmijino seme, njegova deca, koristeći iste intelektualne tehnike. Pogledajte, onda su oni ubili decu u druga dva puta. Oni su ubili decu čime? Dva puta. Sada setite se, pogledajte tih. Dvoje i njih tri vidite. On je ubio decu prva dva puta prirodnom smrću i ovaj posljednji put on dobija decu i ubije ih duhovnom smrću. Venčavajući ih, intervenčavajući ih. Nije li Daniel rekao istu stvar u ovom kraljevstvu gožđe i gline, da će oni pomešati svoja semena pokušavajući da slome silu drugih ljudi, to je ono što oni rade dok ne dobiju stvar sada. Dobili su predsjednika, sada sljedeća stvar koju vi treba da uradite, da stavite kardinala unutra, stavite unutra ceo kabinet, onda šta ćete uraditi? Sljedeća stvar koju oni rade, oni uzimaju njihov novac i otplaćuju dugove Sjedinjenih Država, pozemljuju ga od crkve i onda vi ste prodati. Sada mi živimo danas plaćajući naše strane dugove tamo preko novcem od takse koji neće biti isplaćen za 40 godina. Mi nemamo novca, ali crkva ga ima. Ne kaže li Biblija da je ona oblivena zlatom? I o moj Bože, ali vi tako to deluje. Vidite, venčavaju vaše ćerke venčavaju vaše sinove, podižu vašu decu kao katolike, tačno, ubijaju ih duhovnom smrću. Nije li Biblija rekla da će baciti u krevet svetovnosti, ubiti njenu decu duhovnom smrću, Otkrivenje 17? Vidite, to je uvek greč. Ja ne marim gde vi idete, to je još uvek greč. To treba tačno da pasuje na slici. Ako ne, to nije reč, to nije reč. Ako je vi ne možete načiniti da ide celim putem kroz bilo, onda je pogrešno. Pogledajte za ovo vreme. Bog je obučavao svog slugu za njegov posao, obučavajući ga za van njihovog pogleda, van njihovog planova, njihovih šema. Da li to shvatate? Van njihovih organizacijskih sistema. Bog je obučavao čoveka za njegovu svrhu. On je upravo dopuštao da to ide napred. Neka se on oženi, ima svoju ženu i decu, dete, Gršom. On živi prilično dobar život, blagosiljajući ga tamo napolju, ali sve vreme on ga je pripremio. obučavajući ga. Bog i njegov neprijatelj su delovali tada prirodno, baš kao što Bog i njegov neprijatelj čini u duhovnom sada. Oni su ih ubili prirodnom smrću, sada sa duhovnom smrću, vidite. Bog je pripremio prirodnog čovjeka da bude spreman, njegovog proroka da ode dole u Egipat, i sada je pripremao Ramzesa da bude spreman njegovog prirodnog čovjeka, vidite, pripremajući prirodnog čovjeka na spremnošta da pobije ili ujedini sve Egipćane i Hebreje i načine ih faraonovim slugama. To je razlog što je to toliko teško za um da rezonuje protiv jednog neobrazovanog sistema koji može dokazati svoje tačke. To je tačno. Um će uvijek ići ka obrazovanju. Intelektualci i rezonujući um to čak ne vidi. Niste li vidjeli Cecil DeMille-ovih 10 zapovesti? Pretpostavljam da su mnogi od vas vidjeli. Ja ne vjerujem u odlazak u bioskop i takve stvari, ali ja to preporučujem cikvi da bilo ko koji, ako oni nisu imali ništa osim toga koji su željeli to da vide, to bi bilo u redu ako bi oni željeli to da vide, zato što ja ne bih dopustio prvo. Neki od mojih braća su otišli, oni dolaze govoreći mi, ja nisam bio tu kod nekog od njih mnogo godina, konačno otišao sam ovdje, kada je bilo vrijeme za ulazak unutra, pogledao sam na to i vidio sam šta je to bilo. I onda rekao sam crkvi, ako želite da odete, da vidite, to je u redu. Tamo je to bilo lepo, divno, kako da taj đavolov trik, kako je lukav, on bio tamo unutra, kako se on pokrenuo tamo unutra da ubije tu decu i kako da je intelektualni um to shvatio i poverovao zato što su oni to mogli vidjeti i to je bilo razložno. A kako je Bog sve vreme obučavao svog ovog proroka i kako se Egipat obučavao u politici, ovaj Ramzes, da pobedi, onda jednog dana velika borba dolazi između intelektualne i duhovne sile. I Ramzes sa svim njegovim bogovima i stojeći tamo na polju i ulivajući vodu unutra da blagoslovi Boga Nila. Bog ga je udario i krv je potekla iz njega. O, pomislio sam, to je frapantno, vidite, da vidim šta se događa. O, sada, gledajte, intelektualni će uvijek idu ka rezonovanju. I to ne može vidjeti duhovnu stranu zato što je to intelektualno. O, niti bi moglo u bilo koje drugo vreme, oni to sada ne mogu vidjeti. Oni to nisu mogli vidjeti u danima Ilije, kako bi ovaj stari bradati prorok, Bože oprosti mi što kažem ovakvu stvar, ali ja sam samo, Bog zna da ja pokušavam da to načinim smešnim koliko god mogu, tako da biste vi mogli vidjeti duha Božje, kao što je Pavle rekao, nisam došao da vam govorim sa velikim rečima i mudrošću, jer vaši umovi bi odbacili mudrost, ali došao sam sa silom Svetog Duha, koji je ovdje, da vaša nada i vera počiva na njemu, ne mudrošću čovjeka, već u sili uskrsnuća Isusa Hrista. To je razlog što ja ovako činim toliko smešnim nazivanjem velikog Božjeg proroka sa bradom, zato što je on mogao izgledati užasno stojeći pored lepo obučenih sveštenika, nazivao sebe Božjim čovjekom i pogledao u njih, mogli ste vidjeti svetost tog sveštenika u intelektualnom umu. Vi biste mogli vidjeti turban na njegovoj glavi okrenu okolo i efod ležeći na njegovim prsima ovdje. Mogli ste vidjeti ulje pomazanja prirodno nad njegovom bradom koja se spuštala do rubova njegove odore. Mogli biste vidjeti žrtvene vatre kako gore i sve rituale u redu. Sada to je ono čemu bi prirodni um trebao da ode. To je ono što oni pokušavaju da urade danas. Oči, kapija duše. Ali vidite duhovno oko nazad u tom oku? Oni su pogledali u tog starog kosmatog čovjeka koji je stajao tamo kosa na njegovim grudima i veliki komad ovče kože omotane oko njega, tiganj oko njegove slabine sa verovatno bos i male stare mršave ruke i meso viseći ovuda dole i bela brada koja se spuštala iz njegovo lice i krivi štab u njegovoj ruci stojeći tamo, ali duhovno oko je moglo vidjeti silu Božju kako izlazi tamo, zato što je to bilo tačno po reči. Ne ono što intelektualci vide, što duhovno oko vidi. I prirodno oko danas vidi sjajnu crkvu, zajedništvo sa načelnikom grada ili šta više u tim denominacijama institucijama, organizaciji i oni izneverili u tome da vide silu Svetog Duha, kada On može podići mrtve i lečiti bolesne. I kako vidite, oni gledaju Hollywood i oni gledaju ljude na ulici. Žene danas misle, zašto ova žena suzi, ona pripada crkvi, ona je ocekla svoju kusu, ona nosi šminku, svi u gradu je vole. Ja se pitam o nebu. Kada je to suprotno reči, Bog to ne može odobriti. Čak ako bi to odobrio protiv sebe, On bi odbacivao svoju vlastitu reč. I kada bi to bilo obznanjeno, Bog to nikad ne bi uradio. Iako nebo i zemlja prođu, žene ošišane kose kletva u pogledu Božjem, ili žena koja bi obukla odoru koja pripada čoveku. Vidite, duhovno oko to shvata. Oni žive za drugi svet. Prirodni um živi da rezonuje pohodne stvari današnjice. Pazite sada. Bog čineći ovo i ipak ljudi to nisu znali. Telesni um je išao sa rezonovanjem. Bog sada poziva na duhovni izlazak. Gde On pozvao prirodni izlazak za svoje ljude? On poziva duhovni izlazak danas. Njegovim kome? Njegovim izabranima. Samo njegovim izabranima. Sada, Egipat nije mogao videti da je Izrael bio u pravu. Iako je jagnjetova krv bila na vratima i na gornjoj gredi i stvari koje su se događale i Bog tamo, krećući se u svom proroku i uzimajući reč čoveču, pustimo mu da ustane tamo i uzme materijal na koji se oslonio i da pogleda u pravcu istoka, rekao je, neka tamo budu skakavci i polete nad Egipćanima. Hodao je tamo nazad i svi su rekli, ništa se neće dogoditi. Ništa se nije dogodilo, ali samo za trenutak. Jedan stari zeleni skakavac mora da je počeo da kruži okolo. Posle kratkog momenta, tamo ih vjerojatno bilo 2 funte po 1/4 kilometra. Ovdje je bio jedan intelektualni Ramze stojeći tamo. To je bilo protiv samog religioznog čovjeka i protiv duha živoga Boga. I prirodni um je mogao vidjeti samo Ramzesa, ali duhovni um je video obećanje i video ga je kako se ostvaruje. Dobro, ako su Joshua i Kaleb mogli pozvati te Amalečane i Hite i Jabuzajce, kao da su oni bili tamo, oni su bili 2 ili 3 ili 4 puta brojniji od njih, prirodni čovjek Kadesh Barne, kada su špionirali i rekli, ah, mi to ne možemo uraditi, ima ih suviše mnoga, zašto mi smo kao skakavci pred njima, ali Kaleb i Joshua su vidjeli Božje obećanje, rekli su, mi smo više nego sposobni da to uradimo, zašto oni su izgledali, Bog je rekao, daću ti zemlju. Vidite, telesni um to ne shvata, duhovni um to shvata i zašto? Želio bih nešto da vas pitam. Zašto Egipćani nisu vidjeli tu stvari? Zato što oni nisu bili izabrani. Bog je rekao Abrahamu, pre nego što se dogodilo, shvatate li što vi uspavana crkvo? Bog je rekao Abrahamu pre nego što se to dogodilo, tvoje seme će boraviti u Egiptu 400 godina i ja ću ih izvesti napolje. To je razlog da su oni to vidjeli, zato što su bili izabrani da to vide. Oni su izabiranje. Izrael je bio izabran da vidi znak Božji i oni su izašli iz Egipta gdje su nevernici poginuli i danas Bog poziva svoje izabrane. Duhovno seme Abrahamovo verom koju je imao u reč Božju. Zar ne vidite duhovno seme danas? Koje ne vidi intelektualnu crkvu, ono vidi reč Božju. I ono je pozvano iz tih velikih denominacija u prisustvu Isusa Krista. Je li to bilo jasno? Jeste li to shvatili? U redu. Ići ćemo dalje. Jedino izabrani. Doktor DLPN. Oni to nikad neće vidjeti. Oni nisu izabrani. Upamtite, ovo odabiranje koje sada dolazi upravo ne ide drugom narodu. Ono ide ka slavi. gde su njihova imena upisana u jagnjetovu knjigu života, ne pod malim prirodnim jagnjetovom životinjom koju je izvelo Izrael napolje, da bi mogli odatle da se vrate grehu i da odu nazad. Ali ovo ne može. Ovo je pod krvlju jagnjeta Božijeg, koje je bilo ubijeno pre postanka sveta, i njihova imena su bila stavljena u jagnjetovu knjigu života pre postanka sveta. Oni su tamo unutra izabrani i kada ih to svetlo obasija, tako ti denominacijski zidovi padaju dalje od njih i oni dolaze da to vide i oni su to videli. I sada intelektualni znak, mi to vidimo sada da oni veruju njihove organizacije, oni još u njihovim veroispovistima, baš kao što je bio Balam, koji je došao na vrh brda gde je bio Izrael. Tamo je bio Izrael, ne nacija, samo ljudi plivajući okolo i bili su krivili. Molak i njegov brat, intelektualno organizacijski čovjek, došao je na vrh brda sa biskupom ili prorokom kojeg su imeli, postavili su gore oltar i ponudili istu žrtvu, ali on je propustio da vidi vatreni stup i udarenu stenu među Izraelcima. Ne nacija, samo ljudi, plivajući okolo. I bili su krivi. I Moab, i njegov brat, intelektualan, organizacijski čovjek, došao je na vrh brda sa biskupom ili prorokom, kojeg su imali i postavili su gore oltar i ponudili istu žrtvu. Ali on je propustio da vidi vatreni stup i udarenu stenu među Izraelcima. Tako je to danas. Intelektualni um je gledao na sveštenstvo koje stoji tamo. Propustili su da vide udarenu stenu. Čak sam biskup propustio da vidi silu Svetog Duha i povik kralja u kampu. Oni su propustili da to vide. Tako je to danas. Bog poziva svoje izabrane ljude i oni su sada izabrani. I sada oni su izabrani za šta? Za vaskrsnuće. I koju vrstu znaka ima? On pokazuje znak uskrsnuća. Šta im je on onda pokazivao? Znak oslobođenja. Da ih oslobodi ropstva. Znak sile koji bi mogao pogoditi nebesa ili bi mogao potamneti nebesa. Sada on pokazuje silu uskrsnuća svog sina koji živi među njima, da ih uskrsne iz ovog groba i groblja u kojem smo mi, u zemlju koju nam je obećao. Znak uskrsnuća, pozivajući duhovni Egipat i duhovni Babilon. Znajući, dopustite mi da kažem ovo, tih sada, da ćete to sada shvatiti, čineći to istim sistemom kojim je on činio na početku, istu stvar on čini, zaslepljujući oči nevernika, otvarajući oči verniku. I pasite, politike to čine na intelektualnoj strani. Politike i crkve, politike i nacije, sve i druge strana je sakrivena od njih. Duhovni slučaj. Bog je uzeo jednog čovjeka u pustinji, obučio ga i vratio ga nazad i preuzeo stvar i izveo ljude napolje. Šta mislim? On ne može promeniti svoj program. On je Bog. On nikada neće raditi sa grupom. On to nikada nije radio. On radi sa osobom. I on je to uradio i on će to uraditi. I on je obećao čak i u Malahiji 4. On će to uraditi, to je tačno. Tako tamo je njegovo obećanje što je on bio, obećanje što je rekao i da će uraditi, i ti smo. Šta ljudi, trebali bismo biti sretni, dajući im znak njegovim obećanim znakom Božje reči, obećane reči. On je obećao da će to uraditi. I on će obnoviti veru ljudi, srca ljudi nazad veri originalnim pentekostalnim očevima. On je obećao da će to uraditi, pokazajući svoje znake. I kao što je bilo u danima Sodome, tako će biti u dolasku sina čovečeg. Koju vrstu znaka su crkve vidjele u Sodomi? Šta je intelektualna crkva vidjela? Dvojicu propovednika. Šta je duhovna crkva uradila? Izabrani Abraham i njegova grupa vidjeli su Boga manifestovanog u telu ili ljudskom telu koji je mogao otkriti, razotkriti duha i reći šta je Sara govorila iza njega. Kao što je bilo u Lotove dane, tako će biti u dolasku sina čovečijega. Mi vidimo svetog duha među nama kako čini istu stvar, radeći u ljudskom telu. To je čas, vidite. Mi smo upravo ovdje, prijatelji, to je sve. Izlazak se odvija. Ali sada, pazite, on je to uradio onda čime? Pazite i stavite to u vaše duhovno razmišljanje. Može li Sveti Duh upravo postaviti nazad staru kapu ravnodušnosti sada? I gledajte pažljivo, Bog uvijek donosi odluku da nešto uradi na jedan način. On to nikada ne može promijeniti. U Edenskom vrtu, kada je on poželio da čovjeka otkupi nazad u zajedništvo, on je donio odluku, to je bila krv. Oni su pokušali sa obrazovanjem, oni su pokušali sa denominacijom, pokušali su da nacionalizuju sve ostalo, i to nikada nije funkcionisalo. Postoji samo jedno mjesto gdje će se Bog ikad sresti sa čovjekom, to je pod prolivenom krlju, kao što je bilo u Edenu. To se nikada nije promijenilo. Jedino mjesto gdje su se ljudi mogli susresti sa Bogom u danima Joba je bilo pod žrtvenom jagnjenom. Jedino mjesto gdje su se mogli susresti sa Bogom u danima Izrael bilo je pod žrtvenim jagnjetom, kao što je učinio u Edenskom vrtu pod žrtvenim jagnjetom. Jedino mjesto gdje ga susrećemo danas nije u denominacijama, oni se komešaju, uzrojavaju jedni zbog drugih, ne u crkvenosti, oni još uvijek rade istu stvar, ne u intelektualcima, oni su sve pomešani, već pod krvlju jagnjetovom svaki vernik se može susreti sa zajedništvom gdje je život. Bog je izabrao u danima izlaska. On je pozvao vani grupu i van te grupe. Želim da nešto zapazite. On je dobio samo dvoje. Koji su otišli u obećanu zemlju? Šta je on izabrao da ih time izvede? Politiku, organizaciju? On je izabrao proroka sa nadprirodnim znakom vatrenog stupa. Da ljudi ne bi bili u zabludi. Šta je prorok rekao da je istina? Bog je došao dole u vatrenom stubu i potvrdio sebe, pokazao svoju reč. Je li to tačno? To je ono što je on doneo, njegov prvi izlazak. Njegov drugi izlazak, Bog uvijek ide u trojci, on je savršen u trojci. Vi svi zapamežate moje propovedanje, uvijek su to trojke i sedmice. Sedam je kompletno, trojke su njegovo savršenstvo. Prvi, drugi i treći potez i dalje i dalje. Sve vidite, opravdanje, posvećanje, krštenje Svetim Duhom, Otac, Sin, Sveti Duh, sve vidite. Pazite, šta je on uradio, prvi izlazak? On je poslao proroka, pomazanog s vatrenim stubom i pozvao ljude napolje. To je bio njegov prvi izlazak. I kada je Izraelovo vrijeme došlo, on je ponovo poslao Bog proroka sa vatrenim stupom. Jovan je to video kako silazi sa neba kao golub. I on je rekao, idem Bogu i vraćam se Bogu. Posle njegove smrti, sahrane i uskrsnuća, Savle od Tarsa na svom putu dole za Damask video isti vatreni stup. I on, budući Hebrej dobro poučavan u reči, rekao, Gospode, ko si ti? I on reče, ja sam Isus. Rekao je, ja sam Isus. Drugi izlazak, on je doveo pomazanog proroka, koji je bio njegov sin, Bog prorok. Mojsi je rekao da će on biti prorok. Imao je vatreni stup i činio znake i čudesa. I taj isti prorok je rekao, kogod veruje u mene, dela koja ja činim, činit će i on. I ovdje je on obećao istu stvar u izlasku u posljednjim danima i on to ne može promijeniti. Naučnim dokazom, svedočanstvom duha, delima duha, mi to vidimo danas. Veliki vatreni stup kako se pokreće među nama. I znaci i čudesa uskrsnuća Isusa Hrista pozivaju ljude iz denominacionalizma i u prisustvo Isusa Hrista da žive, idući u zemlju. Nema greške, prijatelji. To nije ono što ja kažem. Ja sam samo vaš brat. Već je to ono što Bog dokazuje vama. To čini tu stvar istinitom. Isti vatreni stup koji je on koristio za ostalu dvojicu. On je doneo među vas danas i dokazao to naučno. Kao što znate, Life magazine je to spakovao prošlog mjeseca preko gde. Koliko njih je bilo ovdje i čulo me kako to govorim o tome da će se dogoditi pre nego što se to dogodilo. Ja mislim o svakome u crkvi. Tamo je to. Oni ne znaju zbog čega su sve. Naučenici pokušavaju. Neko je dobio sliku toga, pozvao unutra oblak visok 26 milja, obliku piramide, 7 anđela predstavljenih tamo unutra i dovedenih nazad. Donali su vam reč Božju pod nadahnućem i govore vam o tim časovima koji dolaze u kojima živite. Duhovni um će to upravo sada uhvatiti i prihvatiti. To je izlazak. Mi ćemo otići u jednom od ovih dana. Hvala Bogu. Upamtite, sada ja ću završiti za minut. Pazite, vatreni stup koji ih je pozvao napolje, odveo ih je do obećane zemlje pod pomazanjem prorokovim. Stup u koji su mogli gledati. Odveo ih je do obećane zemlje pod pomazanim prorokom. I oni su ga konstantno odbacivali. Je li to tačno? Sigurno. Sada znam da treba da imate službu krštenja. Imam otprilike još 6 stranica ovdje, pretpostavljam, ali ja ću stati za minut sada. Gledajte to. Mi se sada nalazimo u vremenu pozivanja napolje. Napolje iz Babilona, moj narode, rekao je anđelski glas. Van čega? Iz konfuzije. Jesu li metodisti u pravu, ili baptisti, ili katolici? Izađite iz toga. Bog je u pravu. Kako znate, neka svaka čovječja reč bude laž, a moja istina. Izađite iz toga. Šta vi znate? Isti vatreni stup, isti duh pomazanja, vodeći do obećane zemlje, vodio ih je, izveo ih napolje i odveo ih do obećane zemlje, Izrael, naciju, isti Bog. Isti Bog, isti vatreni stup, koji jedino, oni to kažu, ta kamera, kada čitate Georgia Lensija, ne mene sada, čitate gdje je George razvio tu sliku. Tamo je njegovo mišljenje. FBI za otiske prstiju. Tamo je njegovo mišljenje. Neki od njih kažu duplo izloženi objektiv. Desetine hiljada ljudi su gledali to vlastitim očima. Mi smo stajali ovdje i gledali u to. Vi ste gledali u to. To nije. Oni kažu da je to jedna optička varka. Što je rekao gospodin Lacey? Mehaničko oko ove kamere neće prihvatiti psihologiju. Nije to bila optička iluzija. To je bilo tamo. Isti vatreni stup. Onda oni kažu, o dobro, to je bila iluzija sada. Sve kamere, jer u stotine milja od Tucsona, 6 mjeseci pre nego što se to dogodilo, mi smo vam rekli Svetim Duhom da ću ja ići tamo da uzmem novosti, zato što piramida piše da s poljašnje strane, kao što je brat imao san, ja sam ga protumačio, to je celo tumačenje. Sada sve misterije opravdanja, posvećenja su objašnjene. Sada prihvatanje slobodnih krajeva, toga što je sakriveno u 7 pečata, ne 7 crkava, otkrivene misterije 7 pečata. I onda je on otvorio ovu stvar na vrhu i pronašao je stenu tamo unutra, belu, ali nikada nije bila ispisana, što je misterija. Otišao u Tucson, unapred rekao to pre nego što se dogodilo, stao severno od Tucsona, svedoci stojeći ovdje sa timet kada je došla oluja koja je skoro uzdrmala planine. I u isto vrijeme svetlost u obliku kruga je lebdelo tamo u vazduhu. Kada su naučnici uzeli sliku visoku 26 milja otprilike, je moglo biti oko 5 milja rastojanja od magle ili nečeg takvog i oni čak nisu mogli ustanoviti šta je to. Biće svetlosti u večernje vreme. Stazu slave ćeš sigurno naći. Ako ste izabrani, to seme pada na suve terene ili na stene. Ono nikada neće ništa učiniti. Teška kamena srca koja žele da bude identifikovana, ali to će pasti na neko glinasto tlo vere. Ono će doneti hrišćanima koji ubire plodove duha. Pazite, kako da je Bog to uradio? Sada on ima taj isti vatreni stup koji je potvrđen. Neko je rekao, zašto ne odete i ne kažete naučnicima o tome? Da li mislite da bi oni to vjerovali? Ne bacajte biserija svoga pred svinje. Isus je rekao da to ne radimo. Nemam povoda da to uradim. Ipak živeći pravo tamo u gradu gdje su oni bili pozivani, Zato pomislio sam da ću otići dole. Dobro. I duh je rekao, drži se dalje odatle, to nije za njih, idi nazad i reci šatoru, u redu, to će se dogoditi. Ako se ono što su oni kaže dogodi, onda upamtite, ja sam govorio. Gospod je rekao, vidite, pre nego što se to dogodi, tamo se to događa. Slušajte Bibliju, to je glas Boži koji vas posiva u ovom danu. Sada želim da pazite, ovaj isti vatreni stup vodi ljude ponovo u obećanu zemlju, hiljadugodišnje carstvo, gde mi nalazimo pod nadahnućem svog ovog šestog pečata, što nikada ranije nije bilo proučavano, kako zemlja treba da bude pročišćena za hiljadugodišnje carstvo. I pazite, vatreni stup koji je vodio Izrael iz ropstva u taj izlazak, vatreni stup pod vođstvom Boga, Bog je bio vatra i vatreni stup je pomazao samo proroka. Vatreni stup je bio zato da stoji kao nebeski svedok, da je Mojsije bio pozvan napolje. Sjećate li se da su Datan i oni rekli, dobro, mi treba da stvorimo organizaciju, Mojsije, uzima mnogo na vas, pokušavaš da kažeš da si ti jedini sved među nama, cela gospodnja kongregacija je sveta, kako možeš uzeti ovo na seba? Tip. I Mojsije je govorio šta im je Bog rekao. Čak i Miriam, sama proročica, smejali su se Mojsiju što je oženio tu Etiopljanku i smejavajući ga. I Bog se naljutio, govore protiv njegovog sluge. Šta je on uradio? On ih je pozvao do šatorskih vrata i Miriam, iako je bila proročica, ali Mojsije je bio više nego prorok. Više nego prorok. On je rekao, ne bojiš li se Boga? Ako ima proroka među vama, ja Gospod ću mu govoriti u vizijama i obznaniti mu sebe u snovima, ali rekao je, ne Mojsije. Rekao je, ne bojiš li se Boga? I ona je bila napolu mrtva od lepre u tom momentu. Znate to. Nije li on rekao, Jovan Krstitelj, jeste li izašli da vidite proroka? Zašto? Zašto je on bio više nego prorok? On je bio glasnik. On je bio glasnik saveza, kovčeg koji je pomešao ta dva božanska zakona. I danas što mi imamo među nama, ovaj veliki sveti duh je više nego prorok. To je Bog manifestovan među nama, sa njegovom rečju da to dokaže. Čini više nego prorok. Hiljade puta više nego što čine proroci. Ilija, jedan od najvećih proroka toga vremena, učinio je svega četiri nadprirodne stvari u celom svom životu, od 80 i nekoliko godina. I Elizaj sa duplo više uradio je osam i mi smo vidjeli tvoje pustinje hiljade puta sa vlastitim očima. Pogledajte u anđela gospodnjeg u vatrenom stupu. Naučno istraživanje to uzelo za svet, znajući da će oni tim biti suđeni. Šta je Agnje uradilo? Taj anđel gospodnji koji je bio Hrist. Verujete li to? Sveti Jovan 6. Svi oni su pili ovu vodu, imali divno vreme i radovali se. On je rekao, ja sam hleb života koji dolazi od Boga sa neba. Ja sam ta stena koja je bila u pustinji. Oni su rekli, sada znamo da si lud. Ti si lud. Imaš đavola u sebi. Ti si ludi čovjek sa đavolom. Znate, ljudi imaju u sebi duha, ponekad su oni veoma religiozni. Oni rekoše, ti si đavo, ti imaš đavola u sebi, ti si Samaritanac, imaš đavola u sebi. I ovdje ti nemaš više od 50 godina i kaže da si video Abrahama. Mogu ga vidjeti kako zakoračuje nekoliko koraka unazad. Rekao je, ja sam koji jesam. Pre nego što se Abraham rodio, ja jesam. To je bio vatreni stup, taj vatreni stup u gorućem grmu. Kada je on umro i ustao treći dan i Savle ga je sreo dole na putu, on je bio pozadi tog vatrenog stupa. Rekao je, dolazim od Boga. Idem nazad k Bogu. Kada je Petar bio u zatvoru, taj vatreni stup je došao unutra i otvorio vrata i izveo ga napolje. To je tačno. Gde je taj vatreni stup odveo? Sada sjetite se. Mojsije nije bio vatreni stup. On je bio pomazani vođa pod tim vatrenim stupom. I vatreni stup je samo potvrdio njegovu poruku znacima i čudesima. I taj vatreni stup ih je odveo u zemlju koju im je Bog obećao. Gde bi on sam bio načinjen telom među njima jednog dana? Je li to tačno? Šta su oni uradili? Gunđali su i grčili se i sve ostalo da bi pokazali da je to bilo pod krvlju jednog običnog jagnjeta. Ali ovog puta, slava Bogu, stup koji vidimo među nama, vatreni stup će nas voditi u hiljadugodišnje carstvo, da će se on vratiti svojim ljudima u svom velikom hiljadugodišnjem carstvu Božjem i izaći u ovom izlasku. Jer sve što će ostati iza će nositi žig zveri. Izađite iz Babilona. Mi smo svi u ovom izlasku. Moji prijatelji, moja braćo, vi koji slušate ove kasete, neka izađite iz Babilona, izađite iz ovog sistema i izađite iz Babilona, izađite iz ove zbrke, izađite iz tih sistema i služite živome Bogu. Dopustite tom velikom anđelu saveza Isusu Hristu u formi Božjoj, da se ne misli da je to pljačka postati jednak Bogu. Sada on je vatreni stup u istoj formi u kojoj je bio tamo nazad, donoseći taj prvi izlazak, donoseći drugi izlazak, i ovdje je on sa trećim izlaskom. Prvi izlazak, što je on uradio? On ih je izvao van prirodne zemlje u prirodnu zemlju. Drugi izlazak, on ih je izvao iz duhovnog stanja u duhovno krštenje Svetim Duhom. Sada on ih vodi iz duhovnog krštenja Svetim Duhom pravo nazad u večnu zemlju hiljadugodišnjeg carstva i veliku budućnost. Isti vatreni stup, istim pomazanim sistemom, isti Bog čineći iste stvari, ista reč koja je prijavila istog, prijavila je drugog, ista reč koja je prijavila drugog, prijavila je trećeg, i ovdje mi to vidimo među nama. Izađite! O, izađite iz tog haosa! Dođite živom Bogu! Dođite reči! I reč je postala telo i nastanila se među nama. I sada, on je u našem telu, živeći među nama. Izađite i služite živome Bogu, dok poginjemo naše glave. Sa našim glavama pognutim, iz dubina naše duše, iz dubina svega što je u vama, jeste li voljni da se podsjetite da spremni ste da prekinete sa svim stvarima sveta i živite za Boga. Sada, ako ne mislite ovo, ne činite to, ali ako to mislite zaista svim svojim srcem, da ste sada uvereni, kao što je Isus rekao na kraju svoje službe, sada, da li vi verujete? Jeste li uvjereni da su ove stvari ispravne, potvrđene od Boga? I mi smo u završnom dobu i vi istinski želite da dođete Hristu sada. Dođite u ovom izlasku, poziva napolje iz ravnodušnog denominacionalizma, ideja i stvari svete, želite da se celim srcem podredite njemu i izađete u izlazak za blagoslovljenu obećanu zemlju. Hoćete li podići svoje ruke dok se molimo? Jeste li zaista sigurni da želite da izađete napolje? Nebeski Oče, ovih koji su podigli ruke, dopusti im da izađu sada. Gospode, dopusti da Sveti Duh dođe nad obećanja reči. Neka se Sveti Duh pokrene u njihova srca. Van kongregacije je bila otprilike 20 ruku. Pretpostavljam, Oče, koji su zadovoljni, znaju da je to istina i oni žele da izađu. Ako je tamo bilo u danima izlaska iz Izraela van 2,5 miliona ljudi, samo dvojica su ušli u zemlju. U danima Isusa Hrista bilo ih je 120 koji su to uradili. I sada u danima svršetka sveta, ti si rekao, uzana su vrata i uzdan je put, ali nekolicina će ih pronaći. Širok je put koji vodi u propast i mnogi će ići njime. Te reči ne mogu izneveriti, one su tvoje. Sada ja se molim za njih, Gospode. Ja se molim da ti ovog časa tvojim Duhom Svetim obrežiš njihova srca. Iznesi ove stvari sveta. Obreži njihove uši, da oni mogu čuti jasno Božji glas, pozivajući kroz njegovu reč i kroz svetlost dana. I daruj, Gospode, da njihove oči budu otvorene, da bi mogli vidjeti slavu Božju u ovom posljednjem času svršetka. Rekao si, svi koje mi je Otac dao će mi doći, i ja ću ih podići u posljednji dan. Gospode, možda ovdje ima mnogo onih koji još ne razumeju. Ja se molim da deluješ na njih i da im daš novu priliku, Gospode, da bi bili sposobni da razumeju. Oni čuju tvoj govor kroz tvoju reč, kako dokazuješ sebe i onda nam govoriš u nadprirodnom glasu i onda sa tumačenjem da vidimo tvoja velika dela kako dokazuju to kao istinu prema Bibliji. Molim se, Bože, da nam oprostiš grehe sada i dok polažem sebe preko ove reči, Bože. Mislim da sam samo pre nedelju dana položio sebe preko mrtvog čovjeka na podu ovde i video sam kako ga veliki Sveti Duh vraća u život. Oči su mu bile zaokrenute, ležao je mrtav. I samo nekoliko reči pozivanja tvog imena, video sam ga živog. Ovde je on danas, ponovo živ. Gospode, ti si isti onaj Bog koji, kada je Pavle položio sebe preko tog dečka, koji ga je slušao kako propoveda tog dečka koji je pao sa prozora, ti si isti Bog koji može vratiti život. Zahvaljujem ti, Oče. Neka nevernik može ne verovati, ali mi verujemo, Gospode, ti si nam dokazao sebe. Sada, neka meditacija moga srca, misli moga uma, moje snage i sve neka bude sliveno u ovu reč. I dopusti da reč i ja, skupa, Gospode, sa ljudima marširamo u pravcu Kraljevstva Božjeg. Daruj to, Gospode. Oprosti naš greh, izleči naše bolesti i načini nas subjektima Tvoga Kraljevstva. I sada dok ovi dolaze, Gospode, i bazen je spreman, voda je spremna i čin krštenja će početi za nekoliko minuta, mi se sećamo kada je ovo isto evanđelje bilo bilo propovedano, Biblija kaže, svi koji su poverovali bili su kršteni. Ovdje leše maramice Gospode koje ja blagosiljam u ime Isusa Hrista za izlečenje bolesnih. Onda naše službe su duge i su više dugo traju jer je kasno. Mi moramo reč staviti unutra dok ima tla da se ona stavi unutra, jer dolazi hladna zima, mi to vidimo. Lišće opada i znamo da je zima na dohvat ruke. Mi moramo zaorati površinu i posejati seme. Tako molim se, nebeski Oče, da govoriš svakom srcu. I Biblija kaže, svi koji su poverovali bili su kršteni. I Gospode, ako nema mnogi ovde koji su poverovali i nikad ne nisu bili kršteni, u ime Tvog voljenog deteta Isusa, mogu li oni doći ovog jutra dražesno i ponizno priznajući svoje grehe i umirući stvarima sveta da budu sahranjeni, da ponesu ime Isus Hrist, da žive pobožno u budućnosti uz pomoć Svetog Duha. Predajmo ih Tebi sada, Gospode, za ovu svrhu, ime Isusa Hrista. Amen. Sada predajemo službu brata Nevilu i bilo što da on kaže dok se pripremamo za službu krštenja, i večeras u 7:30 po volji Gospodnjoj želim da snimimo u drugu poruku. Bog vas blagoslovio do tada.